Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavě. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudů. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je plavn a plavn je králem, písko nese se s nuděným sálem a tak píka vládne, samama se nežije.
Máme tady úterý a to znamená, že takhle večer, vždycky úplně na závěr vysílacího času živých pořadů na studiu, na svobodném vysílači, se hlásí studio Midgard a od mikrofonu tedy Petr Václav. No a dnes máme taková silná témata, že jsem tedy požádal a zprostředkoval jsem si do letoviska v Kitenu, kde momentálně pobývám, tak jsem si na drát zprostředkoval hned dva své hosty. Takže vítám ve studiu Vladimíru Vítovou. Paní doktorko, dobrý večer.
Dobrý večer.
A vítám.
Slyšíte mě, prosím? Dobrý večer.
Ano, my vás slyšíme. A ještě vítám Pavla, to je už stálice našeho pořadu Historie na ruby. Takže Pavle, tobě také dobrý večer do Prahy.
Dobrý večer vám obou a dobrý večer i posluchačům.
Tak vítám tedy všechny, kdo nás teď posloucháte i všechny ty, kteří ještě přijdete, protože jsme si dali úplně to první úvodní téma. Mě požádala paní doktorka, že se vlastně nevešlo, respektive nemohlo být odvysíláno, protože Martin Marcikán je na dovolené a tak byl jakýsi záznam, repríza jednoho z pořadů a tak to téma je natolik silné, že jsme se rozhodli, že ho zařadíme a společně s Pavlem ho nějakým způsobem s paní doktorkou rozebereme a okomentujeme. Ale ještě než to uděláme, tak tady mám takovou milou povinnost popřát, protože tuším, že je 14. srpna a to znamená, že mají svátek všichni alani. Takže ať jste velcí, ať jste mladí, ať jste rozumní, ať už jste kmeti, zkrátka a dobře, každý, kdo je dnes alan a má svátek a slaví, tak to oslavte důstojně. Buďte zdraví, buďte šťastní a hlavně, ať vás má hodně lidí okolo vás rádo, ať jste milováni. Tak to bylo přání všem alanům a teď ještě několik logistických záležitostí. Můžete nám zavolat, můžete nám napsat na studiový telefon, který určitě znáte, 7741390044, ale pozor, musíte ho uvést v mezinárodním tvaru, to znamená buď 00420 774 139 044 nebo plus 420. Obojí bude fungovat a bez toho se asi pravděpodobně nedovoláte. Aspoň já, když jsem to zkoušel, tak jsem se nedovolal. Nevím, možná, že to bylo tím, že jsem v Bulharsku. Takže pro jistotu dávejte mezinárodní tvar. Pokud budete chtít psát a volat teď v živém vysílání. Pokud nám budete psát, ať už nás budete slyšet teď momentálně po příští 2 hodiny, anebo také z archivu, tak nám můžete pochopitelně psát na studiový Skype, pardon, na studiový e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak, to jsem asi udělal všechno, co bylo potřeba, a přátelé, můžeme dát silné téma, které bych jedním slovem označil Afghánistán. Paní doktorko, já vás požádám, kdybyste to uvedla a nějakým způsobem to pak začneme asi kuchat, začneme to rozebírat. Tak máte slovo.
Děkuji, tak já jsem původně myslela, že bychom hovořili o tom, co se v tom Afghánistánu stalo s českými vojáky, ale k tomu se dostaneme. Ale vzhledem k tomu, že tento pořad je historie na ruby, tak se mi zdá vhodné zmínit na úvod některá historická data vůbec o Afghánistánu. Mohu?
No samozřejmě, teď se vám dal slovo, je to vaše.
Takže děkuji. Takže abychom si uvědomili, že současný Afghánistán, že jsou o něm již zmínky a existoval jako království Médie už v 8. století před naším letopočtem. Takže je to opravdu velmi stará říše. Potom je tady ta různá peripetie, pak ho dobil Alexandr Veliký v roce 3. letopočtem a jeho nástupci zde založili Řecko-Baktrijské království. Potom se tady, jako všude ve světě, různě bojovalo, přecházelo to pod jeden či pod druhý vliv. A od 18. století ovládli Afghánistán Peršané a moderní stát vznikl v roce 1746 pod jménem Duránská říše. Pak zase se tady tak různě válčilo a za zmínku stojí, že první anglo-afgánská válka, ta byla v roce 1842 a při ústupu byla zničena téměř celá britská armáda, takže se jí to nepodařilo nejprve udělat z Afghánistánu kolonii. Na konci 19. století se Afghánistán stal takzvaným nárazníkovým státem v rámci rusko-britské velké hry. Potom byla třetí anglo-afgánská válka v roce 1919. I tehdy uhájil Afghánistán svoji nezávislost a získal mezinárodní uznání. Jenže docházelo k tomu, k čemu vidíme, že dochází třeba u nás ze strany Německa. Pokud to nejde silou, tak se tam samozřejmě vklínil kapitál. A jako ve všech zemích a v Africe, ne, že by se v Afghánistánu něco kupovalo za korálky, ale nazveme-li tu taktiku koupě za korálky, tak k tomu samozřejmě došlo ze strany těch koloniálních mocností i v Afghánistánu. Potom v roce 1973 se změnil Afghánistán na republiku a v roce 78 tam po normálních regulérních volbách převzala moc komunistická strana. A hned v srpnu 1979 zahájila Amerika financování protivládních mudžahidů. A souvisí to samozřejmě i s fundamentalismem, což neexistovala, ne, že to byla mrtvá větev islámu, ale nic takového neexistovalo. A vlastně začalo ze strany CIA a Ameriky se produkovat takováto teorie a dnes ji samozřejmě prosazují především Saudská Arábie a všechny ty Golfské emiráty. Takže to začalo v roce 79 a vlastně v tom roce 79 také na oficiální žádost afgánské vlády přišel do země Sovětský svaz. Říká se, že to byla okupace. Podle všech mezinárodních práv to okupace nebyla. Pak se říká, že Rusko v té afgánské válce, jak je to dnes nazýváno, je to tak napsáno na Wikipedii, že prohrálo. Ale já bych tady uvedla jiný pohled na věc. Protože říká se, že Afghánistán podstatnou měrou přispěl k rozpadu Sovětského svazu. Taková je dnes teorie. Ale podle všech faktů tomu bylo přesně naopak, že naopak rozpadající se Sovětský svaz způsobil krvavou lázeň sovětským vojákům v Afghánistánu, neboť šlo o zradu přímo v generálním štábu a v ústřední výboru komunistické strany Sovětského svazu, tedy přímo v řadách mocných. Tehdy totiž ti takzvaní povstalci, jinými slovy mujahedíni, jinými slovy zakladatelé Talibánu, tak měli přesné mapy a naprosto přesné informace o útocích, směrech přesunu, o rozmístění sovětských jednotek a podobně. Takže šlo o výsledek akcí tajné služby Američanů, kteří už tehdy vyváželi v uvozovkách demokracii a cvičili takzvanou ozbrojenou opozici. A důvod je ten, že Afghánistán je velmi důležitým strategickým místem a vždycky byl, jak jsem uvedla tu historii, i v dobách koloniálních válek. A dokonce, jak se říká, že kdo ovládá, teď odbočím k nám, Českou republiku, ten ovládá celý svět, tak Afghánistán má v geopolitice, v těch teoriích, které jsou dnes popírány, oficiálně jsou popírány, ale přesto podle nich světové mocnosti jednají, takže se říká, že Afghánistán, říká se toto, kdo má vliv v Afghánistánu, kontroluje hedvábnou stezku. Takže to byl ten nejhlavnější důvod a pak také samozřejmě, že v Afghánistánu je obrovské nerostné bohatství. Ještě bych, až někdo bude kritizovat to, co říkám, tak bych ráda řekla, že důvodem ke vstupu sovětských vojsk, že ten důvod byl úplně jiný, než jak se o něm dnes píše. Tehdy totiž byl zavražděn prezident Taraký a nechali ho zavraždit Američané. Stejně jako se staly podobné věci třeba v Latinské Americe, v Chile a podobně. Takže tehdy se stal prezidentem Amin a začala jeho krvavá klika doslova a do písmene tisíce politických vražd a začaly čistky. A o tom se v té naší oficiální historii vůbec nehovoří. Takže do dneška ti Afgánci chovají opravdu k Rusům úctu a vzpomínají na ně. A říkají, že Rusové se s nimi dělili o jídlo, krmili jejich ženy a děti, že to byli stateční vojáci, kteří snášeli stejně tvrdé podmínky jako Afgánci. A zvlášť oceňují, že Rusové nevraždili ženy, nevraždili děti a nevraždili starce. Že uměli bojovat muž proti muži, nevzdávali se do posledního a když odcházeli, tak vše, co postavili a co dovezli, tak v Afghánistánu nechali. Naopak Američané a jejich spojenci, a tedy i my, a k tomu se pak dostaneme zřejmě v druhé polovině té relace o Afghánistánu, tak tuto reputaci nemají. Afgánci je nenávidí a říkají, že tito vojáci nebojují, pouze vraždí. O jídlo se nepodělí, zastřelí klidně i dítě a dokonce chtějí, aby se Rusové vrátili. Takže to jenom z různých těch z zahraničního tisku, kdy se opravdu někdy objeví články o tom, jak situaci vidí normální prostí Afgánci. A já jsem v článku, který jsem nedávno publikovala, dala odkaz na YouTube. Lidé si to sami můžou najít na YouTube, aby se podívali, jak vypadal Afghánistán v 60. a v 70. letech. Tam prostě nosili ty ženy jenom šátky, jako u nás nosí babičky. Jsou tam módní přehlídky, normálně tam chodí děti do škol. Kdybyste viděli části, samozřejmě je tam ten folklor a venkov, ale je to normální prosperující země. zatímco teď je ta země vrácená do středověku. Narušená sociální struktura a všechno tam opravdu ovládá Taliban. K tomu já bych teď dala, jestli se chce vyjádřit k tomu také pan kolega, pak bych něco pohovořila o Talibánu a o některých zajímavých věcech souvisejících s Afghánistánem, které jsou vhodné do vaší relace.
Dobrá. Děkuji, protože to jste docela zajímavě uvedla. Myslím si, že tam je spoustu témat, která můžeme rozebírat. Pavle, máš slovo, zkus na to reflektovat ty, jak ty třeba vidíš historii Afghánistánu, protože tuším, že to byl jeden z francouzských před Macronem, teď se mi nevybaví to jeho jméno, prezidentů, který v podstatě takřka až plakal a prosil Vladimíra Putina o to, aby nezasahoval, aby tam vytvořil jakousi několika desítek hodinovou pauzu, když tam byl ten velký spor a Vladimír Putin mu nevyhověl, takže bylo vidět, že on jako voděný loutkovodičemi měl nějaký úkol, který nesplnil a za to potom také neuspěl v dalších volbách. Tak to jenom já zase doplňuji. No a Pavle, máš slovo.
Já naprosto souhlasím s paní doktorkou v tom, že Afghánistán je úplně v tom průsečíku hedvábné stezky versus potřeby Rusů nebo tehdejšího Sovětského svazu k přístupu k teplým mořím. Takže tenkrát, k čemu došlo v těch 70. letech, na tom konci 70. let, pořád dokola si tady povídáme od té doby, co mi zveš, o hedvábné stece, o tom významu toho kartelu, prostě, který obeplouvá dodnes ještě Euroázii a který je ohrožen tím, že právě Rusové spolu s Číňany a s prezidentem Milošem Zemanem jsou schopni tady udělat vlastně tu hedvábnou stezku, takovou tu severní, tu rychlou prostě, která by tenhle kartel, ten obeplouvací narušila i to postavení vlastně těch perských národů nebo té perské kultury, potažmo i Afgánců, kteří částečně do ní spadají, jak jazykově, tak prostě těmi místními kastami a zvyklostmi v tom, jak se zase ta oblast okolo Iránu nebo Perzie a Afghánistánu, jak je důležitá jakoby ventil prostě pro tu hedvábnou stezku, tu pozemní, tu jižnější, prostě, která teda není ta obplouvací, ta námořní, ale prostě ten význam je tam obrovský a k čemu docházelo teda v těch 70. letech, aby se k tomu vrátil, tak tam byl sesazen ten sionistický diktátor krvelačný Mohamed Reza Pahlaví v Iránu. Na konci 70. let začalo to těmi zárodky té islámské revoluce v roce 78 a poté museli statisíce Izraelců i Američanů opustit Irán a Irán se stal islámskou republikou a v tu dobu vlastně hned v následujících měsících najednou Rusko nebo tehdejší Sovětský svaz tak musí intervenovat v Afghánistánu. Je tam de facto ten Sovětský svaz je tam vlákán jakoby do nějaké té pasti, prostě přesně jak říká paní doktorka, dochází tam k tomu, že je tam vyčerpáván vlastně v těch soubojích s těmi povstalci, kteří jsou prostě úkolováni ze západu nebo prostě z Ameriky, z Izraele, prostě mají tam ty své poradce, zejména v Pákistánu a útočí vlastně na Sověty nebo na ty sovětská vojska, na tu sovětskou armádu, která v tom Afghánistánu se snaží jakoby zachovávat tam klid prostě nebo pacifikovat tu situaci, ke které tam došlo. Takže to je naprostý souhlas s tím, jak to vidí paní doktorka, jenom to doplňuje o to dění v těch okolních zemích, prostě jak v tom Pákistánu, který tenkrát byl diktátorován s Jaulem Hakem plus těmi dalšími jakoby členy té jeho rodiny a působil prostě Američanům a Izraelcům jako takové to předmostí prostě proto, aby oni štvali ty mujahedíny, jak ty afgánské, tak ty pákistánské, plus další ty zverbované, jako to vidíme v dnešní podobě, do toho Afghánistánu prostě na ty boje s těmi Sověty. Plus ten vliv toho Iránu a té islámské revoluce zase z té druhé strany toho Afghánistánu, který prostě hodně destabilizoval tu situaci, která tam byla do té doby, dokud tam ještě diktátoroval ten sionistický šach Mohamed Reza Pahlaví, tak prostě najednou tam ta situace přestala být přehledná, dodávaly se tam ve velkém zbraně prostě všem těm zúčastněným hráčům jako, a ten Sovětský svaz, potažmo vlastně celý ten východní blok, tak tam docela jakoby do toho ty věci, které mohly řešit ty strategické jinde po světě nebo prostě u sebe, tak najednou se řešil ten Afghánistán. Hodně to poškodilo východní blok tím, že prostě všechny ty olympiády a ty další věci, které na to navazovaly, to znamená v roce 1980 a v roce 84, tak byly různě bojkotovány, nejdřív na jednu stranu ta olympiáda v Moskvě v roce 1980, právě zase, jak jsme hovořili v historii naruby minulé, tak to bylo ve vazbě na to, že v Číně, když byla olympiáda 8.8., když byla zahajována v roce 2008, tak Izraelci, kteří byli v Gruzii, tak dali povel prostě Gruzíncům, aby začali s tím vražďováním těch Osetinců tam na Kavkaze prostě, a Rusové to museli zase zasahovat, že vidíte tu paralelu, a zase to vidíte i tu paralelu s tím, že prostě když byla ta úspěšná olympiáda v Soči, tak prostě přesně v tu dobu byl zažehnut Majdan, nebo ten Majdan, který byl postupně tam teda jakoby v Kyjevě a na Ukrajině, tak tam byl importován, tak prostě byl roztáčen do velkých obrátek. Takže nikdy se ty věci nedějou náhodou, nikdy to není, protože by nějaký ten místní lid nebo prostě nějací místní malí povstalci nebo ty warlordové prostě místní úrovně, že by prostě chtěli tam něco rozpoutat. Vždycky je to prostě zásahy zvenčí, vždycky je to ve vazbě na nějakou mediální očekávanost, to znamená ve vazbě na ty paralelní třeba ty olympijské hry nebo na to, aby se to prostě potom dalo rozdmíchat, zvětšit, vyvolat prostě nějakou velkou celosvětovou reakci na to.
No, já můžu na to zareagovat. Já naprosto souhlasím. A chci říct, že mě vlastně hrozně vadí na těch komentářích, které jsou teď v souvislosti s těmi našimi vojáky, že se na ten Afghánistán a na tyhle země díváme jako na bandu blbců, co se tam staletí mlátí hlava nehlava. To prostě není pravda. Tam by se ty lidi nemlátili hlava nehlava, kdyby do toho nezasahovali koloniální mocnosti, jinak je nazvat nelze. Takže to jsou všechno už staletí provokované vojenské konflikty, protože pro ten Západ je velmi výhodné, proto je tak úspěšný, protože ty staletí z těch kolonií, kde měl suroviny, levnou lidskou sílu, to není tak, že oni by byli Francouzi, Britové, Němci, všichni, kdo měli ty kolonie, tak strašně šikovní. Ne. Oni prostě okrádali zbytek světa a teď se o tom vůbec nehovoří. Zdevastovali tam, jak jsem řekla, už naprosto ty společenské systémy, naprosto zdevastovali infrastrukturu, ty země zdevastovali doslova a do písmene do mrtě. A teď, když tam jsou ty války, tak se tam používají zbraně s ochuzeným uranem. To znamená, že to má vliv i na DNA těch lidí. Ale my se pořád tváříme, jako by tam v těch končinách žili nějací primitivové, kteří nemají nic jiného na práci, než se staletí mlátit po hlavách. To není pravda. To je špatná interpretace, takže naprosto se připojuji k hodnocení pana Pavla.
No, já bych tomu ještě dodal, že zkrátka a dobře existují země a mocnosti, které bez toho, že by kolonizovali nějakým způsobem část světa, tak nemohou prosperovat. A musíme si přiznat, že kolonie byly a stále jsou. Akorát, dejme tomu neříkáme přímo kolonie, ale jsme zotročováni jiným způsobem. Takže jsou vykrádány, protože to je princip těch kolonií, jsou vykrádány určité části světa, aby se v jiné části světa měli ti lidé lépe, než si zaslouží. Takhle bych to asi definoval. No a teď pojďme tedy k tomu ústřednímu tématu, že tedy na společné hlídce, která byla složena z vojáků několika národností, tak nějaký sebevražedný útočník se odpálil a v podstatě naši tři vojáci zahynuli. Došlo tam i ke zranění, tuším, afgánského příslušníka té hlídky. A co mě na tom trošku vyděsilo, když člověk jaksi z toho hlavního našeho štábu vojenského pravil, že, a to je dost závažné, nenecháme si to jen tak líbit a můžou počítat s odvetou. To je takové, myslím si, trošku zvláštní vyjádření a teď pochopitelně se bude šetřit kdo, jak, co. Mně to přijde jako, že to je nějaká záminka k nějaké akci a kdo ví, kdo vlastně tu akci tímto způsobem takhle zosnoval a kdo ji takhle připravil, protože ten scénář, ten je starý. Víme, jak v podstatě se používal na začátku druhé světové války, používá se po světě dodnes, to znamená, někdo se za někoho vydává, něco způsobí a potom jsou na to nějaké reakce. Tak kdo se ujmete slova? Vladimíro.
Dobře. No, já chci říct, že to je neuvěřitelné, jako prozradit se, že až takové jsme loutky, takhle veřejně, to snad musel prokouknout každý to vyjádření těch našich vojáků, že teda teď se jim pomstíme. Já fakt vůbec nevím, co na to říct, ale nevím, k čemu došlo dál, jestli bylo u toho jediného prohlášení, nebo jestli pak jako známe, jaké další kroky byly podniknuty. Já teda nevím, třeba jim to někdo zatrhl. No, já bych chtěla říct, že z amerického pohledu vlastně to, co se stalo, tak Češi vlastně byly jako jednotky prvního sledu, aby Američani ušetřili svoje vojáky. My spolupracujeme s agenturou Exampro, Aliance národních sil, a agentura Exampro k tomu vydala analýzu, to pak tady z té analýzy můžeme zacitovat, že to byly, nechci říct záměrně, ale vlastně s odstupem teď několika těch dní a s tím vyjádřením třeba i těch našich vojenských představitelů, tak to vypadá, že ti naši vojáci byli de facto záměrně obětováni. Takže z pohledu těch Američanů byli tady Češi jako jednotky prvního sledu, aby byli ušetřeni američtí vojáci, protože a navíc nebyli pod velením Čechů, ale právě Američanů. Kdyby tam ti Češi nebyli, tak by tam museli jít jako první ti Američané a výsledkem by byly 3 mrtví Američané. Já nevím, jestli mě chce doplnit, slyším tam nějaké zvuky, pan kolega?
Já se omlouvám, já jsem se ještě zavřel okno, protože musím začít projíždět auta. Ale jestli teda můžu, já bych z otevřených zdrojů, já si vážím teda jak toho, co říkáte vy, tak agentury Exampro a jejich analytických výstupů. Ale i z otevřených zdrojů, jako z toho mainstreamu, je to naprosto jasné, jak to bylo. Jo? Přesně to potvrzuje to, co říkáte jak vy, tak Exampro. Protože na počátku tohoto roku nebo v celé první půlce tak byli Češi, nebo ten český mediální prostor, tak byl tvrdě masírován, jakože čeští vojáci a cca 396 českých vojáků, kteří budou pokračovat v výcviku místních bezpečnostních sil a chránit spojenecké jednotky. Zaměří se přitom jak na podporu a výcvik vzdušních sil, tak na výcvik pozemních sil afgánské armády v provincii Herát a policejních a bezpečnostních složek afgánské vlády v provincii Logar, kde už v minulosti působil český provinční rekonstrukční tým. Tohle to je normálně úplně čistá záležitost z mainstreamu, takhle prostě zazněla. A teď to pojďme skonfrontovat s tím, co hned v prvopočátku řekl ten generál Muránský, který je údajně ředitel společného operačního centra, jo, Štefan Muránský. On říká: obdrželi jsme z aliančního vedení prvotní zprávu, která potvrzuje, že se jednalo o dobře připravený případ a sofistikovanou léčku. Právě nastražování a příprava léček je podle Muránského dnes největší hrozbou, zejména v místech, jako je Bagrám, kde populace vyjadřuje otevřenou podporu Talibánu. Populace, ne nějací povstalci. Brigádní generál potvrdil, že během patroly se sedlo z obrněných vozidel 6 lidí, mezi nimi 3 čeští vojáci, 2 Afgánci a 1 Američan. Tato šestičlenná skupina musela připravit, a teď pozor, prostor určený k provedení operačního úkolu. Takže na té levé straně, co jsem říkal na tom začátku, tak byli Češi nadále manipulováni a podrobení masáži o tom, že my tam de facto chodíme skoro jenom učit, školit, nebo prostě, že se tam staráme o nějaké vysoce sofistikované záležitosti obrany a vůbec tam nenasazujeme krky v tom prvním sledu, přesně jak říká paní doktorka. A na druhou stranu, okamžitě, když tam došlo tady k tomu, tak najednou slyšíme, že v tom Afghánistánu, kde teda jako my tam máme údajně být miláčky těch obyvatel, takže ten Muránský tam říká úplně o jiné oblasti, než byla citovaná v té mediální masáži pro české posluchače v té první polovině letošního roku. Tak on najednou říká o úplně jiném místě, to znamená o Bagrámu, což je Bagrám, to je letiště vlastně u Kábulu, které dřív bylo i civilní, prostě normálně tam lítali společnosti z celého světa, dokud to tam nezačali Američani takhle prostě ničit. Tak on říká, v místech jako je Bagram, kde populace vyjadřuje otevřenou podporu Talibánu, to znamená populace, ne nějací povstalci, ne nějací prostě, jak to říct, indoktrinovaní nějaký islamisté nebo něco takového. A potom potvrdil, že během patruly se sedlo z obrněných vozidel 6 lidí, mezi nimi 3 čeští vojáci, 2 Afgánci, 1 Američan. Takže ten Američan evidentně tam musel buď velet, nebo tam měl prostě nějaký úkol. A ty 3 Češi, ty tam byly kanonenfutra, ty 2 Afgánci to byly nějaký asi průvodci, nebo tlumočníci, nebo něco takového. Takže přesně tam potvrzuje to, co říká paní doktorka, nebo ta agentura Exampro, ale bedlivý posluchač nebo čtenář si to najde vlastně i v tom mainstreamu, jenom to chce dobře číst, jo. Prostě a tohle to jsou obě dvě zprávy, tak jsou vlastně z mainstreamu, co teďko jako by jsem tady se pokusil takhle narychlo analyzovat.
Takže se nám ty zprávy de facto seběhly a my z toho můžeme také analyzovat, že tedy pravděpodobně to byla akce, která měla posloužit jako záminka k nějakým dalším aktivitám, které budou takzvaně odplatou za oběti našich 3 vojáků. Tak jako Američani jsou zvyklí, že když mají nějaký záměr, tak obětovat 3 lidi nebo 300 nebo 3000 lidí pro ně není vůbec žádný problém, žádný potíž, protože oni jsou tak zvyklí v podstatě vyvolávat různé situace s různými výstupy a jakoby reakce na určité záležitosti, které mají oprávnění potom jako kdyby řešit. To znamená, že oni si vytváří jakousi opodstatněnost, vytváří si logické jako kdyby prostředí na to, co chtějí potom realizovat. To znamená, chtějí se někde dopustit nějakého násilí, tak si k tomu prostě vytvoří takovýmto způsobem to prostředí a pak mají jakési alibi a říkají, no tak my jsme tady řešili jenom to, na co jsme měli právo tady řešit. A jak si se zapomíná na některé ty úplně prvopočáteční záležitosti, jestli vůbec měli právo tam na tom území oficiálně, jestli kdysi jim vzniklo to právo tam takto a takovým způsobem operovat, protože to bychom mohli, vy to tady jste sice řekli, ale mohli bychom třeba rozbírat i malinko podrobněji. Ale pojďme tady k tomu, tak dostali jsme se do fáze, že jsme je nachytali takzvaně na švestkách, to znamená, máme tady nějakou situaci, máme nějakou predikci toho, k čemu by to mohlo dále vést?
No, já si myslím, že bude Česká republika a to ty vojáci v tom Afghánistánu jako teď v první linii té msty, že vlastně my budeme použít na to, aby byla rozdmíchána ta válka víc a víc, protože ta americká strategie, kterou má Pentagon na svých oficiálních stránkách je, že oni nechtějí dosáhnout nikde míru, kde jsou. Ale naopak je to ta teorie permanentního chaosu. Tam jde o to, aby tam pořád bublalo nějaké, by byly aspoň 2 nebo více znesvářených stran a aby tam nikdy nedošlo k míru. A protože americké armádě, která de facto vlastní NATO, jehož my jsme součástí, k tomu bych se pak ráda dostala, tak těm se nedostává sil být ve všech těch ohniscích světových, kdy oni chtějí opravdu mít tu nadvládu nad celým světem, což je mimochodem také oficiální doktrína Spojených států amerických. To není žádná konspirační teorie. Oni se tím netají, ti oficiální představitelé, včetně prezidenta, to říkají zcela otevřeně. Teď tedy Donald Trump říká America first, ale předtím Obama říkal, že kdo nebude poslouchat Ameriku, takže mu zakroutí krkem. To teď parafrázuji ta jeho slova. Takže protože Američani už nemají síly nemají dostatek svých vojáků zasahovat na celém světě, přestože nepoužívají jenom vojáky, ale ty různé agentury vojenské, které jsou ještě o to záludnější, protože těch se pak ani netýká, když máte nějakou výhradu k americkým vojákům, tak jestliže jsou to vojáci ty agentury Blackwater, nebo ona se teď jmenuje Grey, nebo pak se možná zase přejmenovala, což jsou statisíce vojáků na celém světě, tak vlastně oni řeknou, ne, to byl soukromý subjekt, to nás se netýká. Ale my všichni si myslíme jenom, že to je americká armáda, není. Je tam spousta soukromých subjektů. Takže oni to nezvládají a proto vlastně se vypisují i ty různé mise, které jsou finančně nadstandardně ohodnoceny v jednotlivých státech, aby vlastně za tu Ameriku šli tady do těch válečných konfliktů zástupci jiných států. A jestliže ti naši vojenští představitelé řekli, že my se teď budeme mstít, tak pro mě z toho jednoznačně vyplývá, že Česká republika teď je vybrána, aby byla v čele té snahy o rozpoutání válečného konfliktu. Samozřejmě Afghánistán je jen prostředkem, ale týká se to primárně Ruska. A Ruska se to týká i v Pobaltí a jsou jiná centra toho, kde má ten konflikt vzniknout. Ale my určitě teď budeme v první linii a ještě na to budeme hrdi.
Pavle?
No, jestli na to můžu navázat, tak zase souhlasím s paní doktorkou. A pojďme si říct, jak na tom vůbec jako česká armáda je, protože za takzvaného zlého bolševíka, jak dneska musíme všichni unisono tvrdit, tak tenkrát jsme měli až 200 tisíc příslušníků šelidové armády. To znamená, že to byli lidé, kteří byli sepjati s rodinami, byli sepjati prostě se svými civilními povoláními, prostě normálně existovali v běžné populaci, prostě potkávali jsme někde ve vlacích, prostě v restauracích, všude možně. Takže každý den bylo na ně vidět a oni de facto, jak vystupovali, tak prostě tak bylo na tu armádu nahlíženo. Jak je tomu dneska? Dneska z těch 200 tisíc, tak se stalo nějakých plus minus 20 tisíc jako příslušníků armády, to znamená asi tak jedna desetina. A z toho, když mluvíte s odborníky, tak oni říkají, no k nasazení vůbec jako třeba při obraně vlasti, to znamená s nějakou službou ve zbraně nebo tak, tak máme cirka asi tak 5 až 6 tisíc jakoby vojáků dneska. Takže proti těm 200 tisícům, co jsme měli tenkrát, tak je to nějaká, šacuju to, třicetina, jo? To znamená 1/3 toho stavu, co byla předtím. A jak je to dneska? Dneska jsou to doopravdy jako žoldáci, to znamená lidi, kteří to mají jako svoje povolání ve svém volném čase, tak prostě nejsou k rozpoznání, prostě, takže když okolo vás prošumí nějaké drahé auto, prostě vevnitř prostě sedí nějaký hejsek, tak to klidně může být nějaký příslušník prostě dnešní armády, prostě, který je placený a přitom má nějakou základní hodnost, prostě nějakou praporčickou nebo ještě prostě nějakou nižší, může to být třeba i vojín, jako, ale už je to prostě žoldák a už má jakoby docela tučný pád, pokud se zúčastní těch misí, jak se dneska říká, těm okupacím, které Češi se účastní vlastně po skoro celé světě za ty cizí zájmy, tak má třeba, a to se týká jakoby otevřených zdrojů, ze kterých to plyne, tak má někde 150 tisíc, záleží prostě, jaké to nasazení tam má a co tam páchá prostě za ty hrůzy. Takže takhle jsme se posunuli, prostě u toho jsme. A dneska kolik těch Čechů v zahraničí je, prostě i z těch otevřených zdrojů, tak prostě slyšíme, jak byla ta masáž prostě v té první polovině letošního roku, že Čechů je nasazovaných prostě do zahraničí přes 1000. Jo. To znamená, že my jako Češi tak okupujeme nejenom ten Afghánistán, ale řádíme prostě i v Mali, prostě kde evidentně Češi nemají vůbec žádné svoje zájmy, protože ani tenkrát jakoby za toho zlého bolševíka za Československa, tak jsme nějak jako v Mali nebyli moc známí, jako co se týká Afriky, takže nemáme tam dobré nějaké kontakty, které bychom mohli využít potom třeba pro nějaký export nebo pro nějakou válečnou obnovu, nebo nějakou obnovu. A ta Mali ta byla relativně v pohodě, prostě a z toho důvodu právě přesně, že je tam nějaké nerostné bohatství, tak se tam rozmíchal prostě konflikt a jsou tam nabíráni Češi, takže prostě jak byl teďko ten problém třeba, nebo jak pořád je problém s tou migrací, tak takový ten známý slovenský zpěvák, který je černovského původu a hrál třeba té Fontáně pro Zuzanu v těch dalších jakoby těch dílech a podobně a je docela známý, tak on tam odtamtud pochází a on tam byl a potkal tam české vojáky, takže o tom docela zajímavě popisoval to prostě na Facebooku, že tam potkal prostě české okupanty, jako v té své původní jakoby domovině, když se tam podíval za tou rodinou. Takže najednou Čechoslováci, kteří dřív měli velice dobré vždycky jméno a když cestují v těch vzdálenějších zemích, tak prostě nikdo neví, co je to Čech, ale když řeknou Čechoslovakia, tak okamžitě začnou recitovat prostě pumpa Sigma, jako motory, motorky prostě ČZ, Java a začnou recitovat dál Zetory a prostě všechno to, čím dřív jsme ovlivňovali svět, tak dneska vyvážíme prostě, tvrdíme, že jsou to mise, ale ve skutečnosti jsou to okupace, jenom nejsme ochotni si to přiznat. Takže z těch 6 000 jakoby vojáků aktivních, kteří nám zbyli z té kdysi 200 000 ale všelidové armády a dneska jsou to vlastně jenom žoldáci z těch 6 000, tak 1000 se točí v těch zahraničních misích, respektive v těch okupacích. To je potřeba tohleto číslo jasně říct a vědět o něm, že 1/6 toho, co jsme schopni nasadit sami ke své vlastní obraně, kdyby tady k něčemu došlo, tak prostě z toho jako obětujeme na ty otoče v těch misích a já tomu říkám rovnou okupace zahraničí.
To ale znamená, že nám to také nějakým způsobem působí tlak nebo ohrožení nebo také riziko vlastně té naší vnitřní bezpečnosti, protože se domnívám, že pokud jsme se vyjádřili, že si některé věci jaksi nenecháme líbit a už je jedno, jestli to bylo zasnované nebo nebylo, to znamená, dali jsme nějaký signál ven, tak se nám také může stát, že se něčeho dočkáme třeba na Václaváku nebo prostě dočkáme se něčeho, na co jsme zatím ještě tady v České republice zaplať paň Bůh nemuseli nějakým způsobem reflektovat a dá se, že žádný takový ten teroristický útok jsme tady neprožili. Ale to všechno se sem může v podstatě jaksi dostat jako reakce, jako odpověď na to, že se nějakým způsobem vyjadřujeme navenek k nějakým, může to být jakýsi vzkaz poslaný právě díky tomu, že jsme se nechali manévrovat do toho, že budeme tedy na čele, jak řekla paní doktorka. Co si o tom myslíte?
No, já bych řekla, že za první vůbec nevěřím ve spontaneitu teroristických útoků, protože když si vezmete jeden ten útok za druhým, tak je vidět, že vždycky k ním došlo, když bylo třeba a vždycky byli pod falešnou vlajkou a vždycky byl ten terorista zastřelen a pak se našla buď ten pas, anebo nějaký papíry. Je to úplně jak přes kopírák. Já se divím, že pořád tenhle model je používán a že jako v očích mnoha lidí funguje. Takže v naší zemi dojde k něčemu takovému, až to bude potřeba, až se zjistí na některých místech, že je potřeba, aby k něčemu takovému v naší zemi došlo. Takže znovu opakuji, nevěřím ve spontaneitu, nemůžu to slovo pořádně vyslovit, teroristických útoků. Protože ta fakta, když se ty jednotlivé teroristické útoky v Evropě rozabírají, jsou naprosto jasná a hovoří jasnou řečí, že se o nich vědělo, že byly plánovány teď zrovna se nedávno, nevím jestli včera nebo dnes, objevil ten článek v německém tisku, že ten terorista, který zabil 12 Berlíňanů, takže už ho chtěli Němci zatknout, ale ze strany CIA, nebo nevím přesně myslím, ale Američanů jim tohle to bylo zakázáno. Takže den nebo dva dny předtím oni ho nezatkli a on pak udělal teroristický útok. A vždycky to pozadí těch teroristických útoků je plus minus podobné, jak jsem teď řekla, že bylo zakázáno německé straně ho zatknout. Ale já bych se ještě chtěla vrátit k té decimaci české armády. Ono vlastně k tomu došlo hned po roce 89. To znamená, když my už se teď můžeme dívat na věci s velkým časovým odstupem, tak vlastně vidíme, jak to bylo systematicky všechno připravováno. Ta decimace české armády je jenom jedna z věcí konkrétních, na které tady můžeme poukázat. Takže v roce 90 začalo to salámovou metodou. Tak byla délka vojenské služby z těch 2 let stanovena pouze na 18 měsíců a byla tehdy uzákoněna možnost civilní služby. O 3 roky později to bylo na 12 měsíců a v roce 2003 ministr Jaroslav Tvrdík předložil vládě záměr zrušit základní vojenskou službu k 31. prosinci 2004. Takže od 1. ledna 2005 je česká armáda plně profesionální a to znamená, že vlastně ta naše armáda, přesně tak, jak to popisoval pan kolega Pavel, je žoldácká. To není urážka. To je jenom taková lidová mluva o tom, lidová mluva, jak přesně označit současnou armádu. Prostě není profesionální. Teda je, pardon, je plně profesionální, to znamená, že už tam není ta braná povinnost, jaká bývala, a ti vojáci nejsou spjati českou zemí, ale jsou za to placeni.
Když už jste tohleto kousla, paní doktorko, tak já mám na vás otázku. Já vím, že se chystá uzákonění, nebo mluví se o tom, že by se měla uzákonit jakási mobilizační nebo branná povinnost. Bude-li třeba nasadit více mužů v zájmu NATO? Takhle bych to parafrázoval. To znamená, bude-li třeba, aby NATO mělo více mužů, které bude obětovávat ve svých akcích, tak může dojít k tomu, a český zákon by to měl vlastně umožnit, aby byli nasazováni právě čeští muži, kteří budou podléhat jakési v úzovkách mobilizaci pro akce a aktivity NATO. Jsem daleko od pravdy, nebo jsem se přiblížil k té pravdě? Tak, teď nevím,
jestli... Halo, ano. Slyší vás, mě to vůbec nešlo reagovat. No, já vlastně nevím, v jaké fázi je teď ten branný zákon. Protože o novele branného zákona, která měla být schválena v roce 2015, vlastně informovala pouze alternativní média. Pravda je, že můžu se teď, když mi pak dáte chvíli, na ten branný zákon podívat, v jaké formě schválen byl, ale myslím, že přesně v té formě, co jste říkal vy, že se vlastně neustoupilo od ničeho, potom také, že mohou být do armády najímáni cizinci. Nevím, fakt nevím tu finální verzi, ale uvažovalo se o tom, a i kdyby finální verze nebyla tak drastická, jak o tom hovoříme my, tak jistě jsou plány, aby se salámovou metodou, stejně jako se došlo k profesionální armádě, tak aby se došlo k tomu kýženému výsledku, který byl původně ministerstvem obrany předložen. Takže tam šlo o to, aby byli najímáni i cizinci, přesně to, o čem jste hovořil vy, aby se to týkalo ale nejen mužů, ale i žen, a to dokonce do 60 let. A pak vlastně při analýzách toho původního předloženého branného zákona došli analytici k tomu, že Česká republika právě v rámci NATO je určena jako bojiště, kde se odehraje ta nejzásadnější bitva, to znamená, že my jsme určeni k likvidaci. Takhle vyznělo koncipování branného zákona. Možná se domluvíme s kolegou Jiřím Wagnerem, který je opravdu odborník, aby se podíval na tu finální verzi toho branného zákona, jenže víte, co je hrozné, že to nestačí člověk sledovat, protože do parlamentu může dorazit nějaká novela, nebo se v nějakém jiném zákoně upraví nějaký paragraf, který souvisí tady s tím branným zákonem, a je v tom záměrně takový chaos, že vlastně, kdyby se měly sledovat úplně všechny zákony a všechny stránky života společnosti, tak je to de facto nemožné, pokud to nedělá tým, já nevím, 150 lidí den co den.
Takže je to vlastně záměrný chaos, je to záměrný chaos a zmatek. V přílepku nějakého zákona, dejme tomu, o potravinách se tam přilepí něco do branného zákona, tam se to ztratí, takové ty elegantní tunýlky vlastně na vlastní národ a na vlastní lidi. No, já jsem nechtěl úplně zaběhnout do těch detailů.
Pardon, já bych ještě doplnila, ale že to se netýká jenom České republiky. takovýhle přístup a vlastně ty armády, to mají de facto všechny státy té Evropské unie a obzvlášť ty státy bývalého socialistického bloku. A to, že jsme ze začátku byli natřeni tím, že tady bude šengenský prostor a že nebudou existovat hranice, tak teď vlastně s odstupem času je vidět, že to rozhodně nebylo pro dobro Evropanů jako takových, ale že to byl nutný předpoklad pro to, aby se tady mohla ta vojska lehce pohybovat. A teď se dostáváme k tomu, o čem vždycky hovoříme, když tu třeba projíždí vojska NATO, anebo teď byla ta novela zákona v tom smyslu, že doteď musel o pobytu cizích vojsk i o průjezdu rozhodovat parlament, ale je snaha a právě to vždycky při jednáních NATO na evropské úrovni, teď naposledy v té Belgii, tak NATO to požaduje, požaduje to zcela veřejně a naše vláda i parlament na to říkají ano. Aby tady ty procedury, které zabraňují tomu průjezdu vojsk, aby jsme byli jenom průjezdní zemí, aby tomu nemohl nikdo bránit, aby prostě o tom nerozhodoval parlament, de facto možná, aby vláda vyslovila jakýsi takový nějaký souhlas, ale možná, že ani po vládě nebude ten souhlas požadován, protože se všechno bude odehrávat v rámci Evropské unie, protože Evropská unie je z NATO neuvěřitelně propojená. A takhle jsme se dostali od Afghánistánu k NATO.
To jsme se dostali. Pavle, co ty k tomu máš?
No, tahle ta záležitost, co se týká jakoby profesionalizace armád, tak ta je jednoduše patrná třeba z Jižní Ameriky, jo? Protože v Jižní Americe taky bývaly doby, kdy tam ještě byly ty všelidové armády, to znamená armády takových těch místních obyvatel a postupně se to začalo přetavovat právě v ty profesionální armády, právě proto, aby ty hrůzy, které pak byly donuceny páchat i na vlastním obyvatelstvu, tak aby se dali nějak jakoby zabezpečit. Protože to je o tom, jak jsem už říkal předtím, že pokud máte nějakého vojáka, který slouží nějakou tu základní vojenskou službu, třeba půl roku, rok nebo dva roky a pohybuje se mezi normálním obyvatelstvem, tak ten velice těžko bude nějak zlomitelný nějakým hrůzám, jo. Prostě vidíme to na Ukrajině, jak prostě ty Ukrajinci raději dezertují z těch rozkazů prostě té fašistické chunty, té cizinecké, která jim vládne z Kyjeva dneska. Takže prostě oni radši riskují třeba vězení nebo to, že budou potom popotahováni za tu dezerci, než by někde kroutili krkem těm vlastním spoluobčanům. Jiné to ovšem je, pokud jsou zverbováni a vypláceni právě v tom žoldu, jo, pak je to velice nebezpečné. A teď si vezměme, že armáda České republiky, že má 6 tisíc nasaditelných jakoby vojáků ve zbrani a tisíce jich točí, nebo tisíc jich je vždycky nasazeno v těch tabulkových počtech při těch zahraničních misích a jak já říkám, to jsou okupace, to je prostě jenom eufemismus pro okupace jakoby cizích národů a cizích zemí. Vidíme, jak oni dělají razie v tom Afghánistánu, což jakoby by teď přiznali, že prostě tam nikoho necvičí, ale chodí prostě a vykopávají tam někde dveře prostě a proti jim je tam takhle jakoby zasahováno zase těmi místními obyvateli, nesnáší je tam, nenávidí je tam, prostě nejsou tam nějak vítáni a nám vlastně tady vyrůstají hrdlořezové, jo, kteří jsou velice štědře placeni a určitě si zvyknou na nějaký způsob života a když je 1000 tamkových míst, tak to znamená, že se jich tam točí daleko víc a teď si vezměme, že když tady dojde k nějakým místním nepokojům, třeba v té havlující Gotlině dneska po tom roce 89, prostě ty lidi jak jsou nadšení tím, co tady prošli, nebo může se tady zhoršit hospodářská situace a sociální, dojde k nějakým nepokojům, tak tohle to bude nasazeno proti nám vlastně. Jo. Prostě tyhle ty lidi, kteří byli zvyklí na vysoký životní standard, kteří jsou vypláceni za to, že někde kroutí krkem místním obyvatelům ve vzdálených zemích pod nějakou rouškou misí nebo takových těch eufemismů, a najednou tady dojde k nepokojům a oni přijdou vlastně o ten zdroj jakoby toho luxusu, na který oni i ty jejich rodiny jsou zvyklí jako na ten přísun a podmíní se to tím, aby prostě tady vykonali nějaké rozkazy a jak to dopadlo třeba v tom Kyjevě, tak víme, že tam ty komanda, která střílela jak do těch demonstrantů, tak do těch příslušníků Berkutu v Kyjevě, takže to byli snajpři, kteří byli dopraveni z Gruzie, jo? Z Gruzie, kde právě působí ty izraelští poradci a kde v tom činvali při tom zahájení té olympiády v Pekingu, tak kde došlo k tomu masakru těch civilních obyvatel, tak prostě ty samý vlastně nebo od těch izraelských poradců vycvičení snajpři tak prostě řádili v Kyjevě, prostě už se to veřejně přiznává, mluví se tam přesně o těch částkách, které dostali, aby ty úkoly byly ochotní splnit. To znamená, najednou toho vojáka přestaňme ho vidět jako toho vojáka, na kterého jsme byli zvyklí, který pomáhal při žních a při nějakých, já nevím, nějakých živelných pohromách a podobně za toho zlého bolševíka, ale prostě dneska je to doopravdy úplně jiný druh člověka, úplně jiný druh, je to jeho sociální zázemí v těch rodinách, které jsou zvyklé na ten velikánský žolt, prostě, který je mnohonásobný i v řádech proti normálnímu průměrnému nebo mediálnímu příjmu tady v České republice. Takže pokud k něčemu dojde, tak prostě tohle to byl přesně ten důvod, proč došlo k té profesionalizaci armády a proč ta všelidová armáda, ten její charakter museli zmizet. Prostě, jo. A počítejme s tím.
Já jsem chtěl ještě zareagovat na jednu věc, kterou zmínila paní doktorka, že nevěří v takovou tu nahodilost nebo spontánnost nějakých těch teroristických útoků. Já právě na ně taky nevěřím. A to znamená, že tedy jestli někdo obětoval lidské životy proto, aby něco rozmdýchal, tak pochopitelně má to stupňovitou, nějakou kaskádovitou strukturu. To znamená, že teď přijdou nějaké akce, dejme tomu, kde budou nasazovaní třeba zase čeští vojáci, protože teď k tomu máme oprávnění, teď jsme rozlobení, máme právo na odvetu, jak bylo řečeno, a ono je dost možné, že aby ten, jak bych to řekl, aby ta podpora ze strany třeba české veřejnosti byla navýšená, tak se nám tady objeví nějaký ten teroristický útok, který pochopitelně nebude spontánní, ale bude zase řízenou roznětkou a bude sloužit k tomu vystupňování té chuti k té pomstě, aby to už nebylo jenom otázka té armády, nějakých těch žoldáků, nějakých těch profesionálů, kteří tedy si někde něco vyřizují, ale aby se to jako kdyby začalo týkat nás všech a vznikl tam tlak na tu podporu a teďko běžte do nich. Takže já nevím proč, ale vidím to docela hodně, hodně reálně, že se s něčím takovým tady můžeme setkat jako součást toho plánu a součást toho scénáře, do kterého jsme byli navezeni, jehož se účastníme a který tady vykonáváme jako divadelní představení, které někdo režíruje a my jsme těmi herci. Jo? Takže proto jakoby jsem o tom se zmínil, protože se domnívám, že to patří a je to součástí té hry. Protože jak už někde také zaznělo, tak jsme nějak jako tak stranou ze všeho a to ono se to přestalo líbit, že jo? Tak proto vlastně se ta věc začala takhle rozvíjet a rozmdýchávat. Paní doktorko.
No, já s vámi naprosto souhlasím. Naprosto. A my už dlouho říkáme, a neříkáme my to tedy jenom my z Aliance národních sil, ale říká jí to například zcela otevřeně v Rakousku, v rakouské televizi, v Maďarsku, v maďarské televizi, různí analytici i politologové. Cílem přece je, aby byly občanské války v Evropské unii. Je úplně jedno, co použijete jako tu rozbušku, ale tahle na tu se teď opravdu tlačí a přesně jde o to, myslím, že na Aeronetu o tom naposledy psal VK, my vidíme falešného nepřítele, oni jsou proti nám vysláni samozřejmě, aby nás zlikvidovali jako zbraně. Ale ten, kdo je posílá, tak na toho se náže hněv neobrací. toho my pořád bereme jako pod ochranu. A to musím říct je NATO a Evropská unie. A pokud my budeme neustále chtít setrvat v NATO a v Evropské unii, pokud budeme volit strany, které chtějí setrvat v NATO a v Evropské unii, tak to jsou ti hybatelé tady všech těch procesů. Já jsem teď napsala článek, který říká, že a jsou tam odkazy na zdroje, na Junckera, na Mohengriny, na materiály, oficiální materiály Evropské unie, oficiální materiály OSN. Evropská unie chce ve spolupráci s NATO, aby tady byli migranti, aby tady de facto, oni neřeknou, chceme, aby tady byly občanské války, ale všechny ty jednotlivé kroky, které oni oficiálně formulují, tak samozřejmě k tomu povedou. Takže já fakt už nevím, jak to lidem, ne posluchačům Svobodného vysílače, ale jasněji říct, než odkazem přímo na zdroje, aby prostě viděli, že tady nejsou žádné konspirační teorie, že si vůbec nic nevymýšlíme, že to v těch materiálech přímo je. Takže jde o to, aby v Evropě byly občanské války. A jediný možný krok, jak aspoň se pokusit se z toho vymanit, je opustit ty hybatele. Protože ještě když tady se někdy hovoří o té konceptuální moci, tak se říká, že ty, co řídí ty globální procesy, vám nikdy nedají k rozhodování pravdu a lež. Tu pravdu nechají stranou, ale dají vám k rozhodování lež A a lež B. Ale protože už je tohleto veřejně známo, tak by lidé měli přestat hrát tu hru, že se budou rozhodovat mezi lží A a lží B, ale měli by tu hru přestat hrát. A jestliže chtějí přestat hrát tu hru, tak musí udělat aspoň ten nejzákladnější krok, co teď mohou. A to jest vystoupit z Evropské unie a z NATO, ani nemusí být referendum. Nejsou podmíněny ty naše vstupy referendem. Ostatně do NATO jsme ani nevstoupili na základě referenda. Stačí rozhodnutí vlády nebo teda rozhodnutí parlamentu, i když ani vláda, ani parlament o tom nerozhodnou, ale jen chci říct, že ta procedura vůbec není tak složitá, jak se o tom hovoří. A co se týče Evropské unie, tak to je článek číslo 5 a tam se také nikde nehovoří o referendu. To jenom my z toho děláme něco tak nesmírně složitého, že to nikdy nejsme schopni zrealizovat. Média to tak dělají.
Paní doktorko, my jsme tady s Pavlem vedli hodně diskuzí na to téma, o kterém vy máte jako kdyby jasno. Jo? Ono to není až tak složité, ale složité by to bylo potom. A já se ještě, než dám slovo Pavlovi, tak se vás zeptám, a nemyslíte, že třeba než vystoupit by bylo lepší být uvnitř a být tím zlobivým jiným, tou černou ovcí a chtít něco jiného?
No ale to já se vás tedy zeptám, takže když budeme uvnitř Evropské unie, tak my tam platíme daleko víc, než dostáváme. Tak jak byste chtěl být zloubivý, že tam nebudeme platit ty finance? Ale protože jsme uvnitř, tak oni nás vlastně legálně, totálně ekonomicky zlikvidují. Jako tady už nám nebude patřit ani koruna, když budeme uvnitř a třeba přestaneme chtít platit ty finance.
Tak já dám teďko slovo Pavlovi, protože my jsme dospěli také k určitým závěrům. Pavle, můžeš na to zareagovat?
No já si teda myslím, že ono, jak se to nazývá, jestli je to Evropská unie, nebo nějaká Evropská konfederace, nebo federace, nebo prostě nějaká evropská dohoda, nebo souručenství. Prostě ono na těch názvech, nebo na nějakém tom formálním kabátu nesejde. No. Prostě tady jde spíš o tom, jak to funguje. A prostě pokud to funguje tak, že to nástroj prostě na to, abychom byli levnou pracovní sílou prostě pro Německo a pro Rakousko, tak je to samozřejmě špatně. Jo. Ale ono je úplně jedno, jestli jsme v Evropské unii nebo mimo ní, jo. Protože když se podíváme třeba na Moldávii, jako, jo, jak je drancovaná, jak je zničená, přitom to nebývala nějaká superchudá jakoby sovětská země tehdy, když byl ten Sovětský svaz, nebo Sovětská republika v té době, jedna z těch mnoha sovětských republik, mnoho více, no. A dneska vidíme, jak je zničena, tak ono Ono je to vlastně jedno, jestli jsme uvnitř Evropské unie nebo mimo ní. Spíš jde o to, jestli jsme schopni si nějakou prostě suverenitu vůbec dokázat uhájit. A já teda neznám na celém světě, a fakt jsem toho zcestoval hodně. Jediný stát, který by byl suverénní prostě, někde v Tichomoří prostě, když tam člověk přistane, tak se podívá, jaké jsou tam ambasády prostě na nějakém mini státečku. A najednou vidí, že tam je třeba novozélandská, já nevím, americká, čínská a prostě podle toho, jak je veliká, která ta ambasáda, okamžitě člověk hned ví, jestli je to jakoby teritorium třeba Ameriky, nebo jestli je to teritorium prostě pro Austrálii, nebo jestli je to teritorium prostě pro Čínu. A okamžitě podle toho, kolik je tam těch diplomatů, tak to člověk pozná. Prostě doopravdy takhle to je prostě. A kamkoliv se člověk dostane, tak prostě jakýkoliv stát prostě na země kouli, tak prostě má nějakého svého patrona. Já pořád říkám, projděte se okolo vietnamské ambasády prostě v Košířích na Plzeňské, projděte se okolo indonéské ambasády o kousíček dál a přestože jsou to jakoby politicky nebo ideově úplně rozdílné ta sídlí v té Ringhoferově vile, ta indonéská ambasáda prostě tam na kopci, tak prostě uvidíte tam okamžitě vlajky ASEANu, které jsou tam zapíchány prostě na vrcholu jakoby těch budov. Jo. Prostě není to dneska případ jako jenom Evropské unie, ale prostě do těch bloků, do těch ekonomických nebo takových těch spolupracujících, tak jsou jako sešikovány veškeré země na světě. Jo. Žádná není nějak vynechána a jsou různě jakoby provázány i ty, které do nich nepatří. To znamená třeba Norsko a Švýcarsko, už jsme si o tom tady povídali, že ta švýcarská suverenita tam vůbec neexistuje, prostě to je jenom takový mýtus a spíš slouží k tomu, aby právě ty darybáci typu Bakaly a podobně, tak se tam mohli jakoby schovávat vždycky, když splní ten úkol a vydrancují tu svoji vlast nebo tu svoji původní zemi, tak se tam jenom formálně vlastně schovají. Ale ty pohádky o tom, že někde existuje nějaká suverenita nebo že si nějaké národy o sobě rozhodují, tak to prostě v globálním měřítku prostě doopravdy neexistuje. A pokud ano, pokud nastane ta chvíle, tak víme, jak dopadla Grenada třeba, jako jak Američani prostě jí zasypali svýma parašutistama, povraždili tam prostě ty hybatelé místní, pozavírali je a okamžitě to přetáhli zase na svou stranu. Kam to mělo směřovat. Takže pokud bychom se o něco pokusili, to je můj dojem, tak si myslím, že křižácké války někde v tom středověku nebo na konci toho středověku, kterými jsme tady prošli, tak ty byly jenom slabým odvarem. Víme, jak zatočil prostě Západ ze Srbskem tím humanitárním bombardováním, prostě jak dokáže rozmíchat prostě cokoliv. Takže si myslím, jakoby formální nějaké kroky nemají smysl, jo. Prostě ty jsou takové lehce zvrátitelné a spíš ještě vydráždí nějakou reakci. A prostě Češi jsou zase mistři v tom, že když něco chtějí změnit, tak to dokážou změnit plíživě, prostě dokáží i třeba za okupace, za Německé dokázali prostě si vydobít to, co chtěli. Pokud by nedošlo třeba k tomu atentátu na Heydricha a těm Lidicům, tak si myslím, že tu válku relativně český národ, že mohl prožít nebo dokázal by prožít s nejmenšími ztrátami na těch svých zájmech a na životech a prostě na všem možném, asi v Evropě nebo možná i v tom globálním měřítku, co se týká jakoby těch dočasně porobených národů. Takže prostě Češi nějakou tu výjimečnost mají a prostě ta by se měla využít k tomu, abychom přestali být tou robotárnou, abychom přestali být tím zotročeným vlastně nějakým zápolím pro Německo a pro Rakousko, pro které jsme určeni. A nejenom my třeba, jo, když teď je Petr v Bulharsku, tak určitě jako tam vidí hodně třeba portugalských aut nebo španělských aut, to nejsou žádní turisté, ale to jsou prostě Bulhaři, kteří zase biootročí prostě a slouží těm jakoby vyvolenějším z těch jižních národů, ke kterému byli určeni prostě po tom roce 89. Prostě takhle to bohužel je. Když projíždí člověk Rumunskem, tak zase tam vidí spoustu italských aut. To nejsou žádní italští turisté, to jsou ty gastarbeitři, kteří prostě plní ty podřízené úkoly prostě zase v té Itálii, prostě třeba ty Rumuni původní. Prostě takhle to je. Takže spíš bych šel touhletou cestou, prostě abychom si narovnali páteř, abychom dokázali prostě přestat pípat někde v Lidlu za čtvrtinu německých nebo rakouských platů, když o 20-30 kilometrů dále za tou hranicí se pípá za 14 násobek třeba.
No, paní doktorko, co vy na to? Protože...
No, já skoro nesouhlasím, skoro v ničem. Tak můžu říct ty své argumenty?
No určitě.
Dobře, tak co se týče Moldávie. Moldávie sice není členem Evropské unie, ale je tím čekatelem a samozřejmě jsou jí tam poskytovány takzvané rozvojové fondy a nástroje Evropské unie, ale ruku v ruce s tím jde přesně to, co se stalo nám. Budete privatizovat všechno jako o život a v rukou Moldavanů nezůstane vůbec nic. Takže Moldávie sice není zatím členem Evropské unie, ale Evropská unie tam řádí jako černá ruka. Takže v tomhle tom ta Moldávie není v jiné roli než my. Co se týče tomu, že by se Evropská unie změnila, no tak ta se nezmění ani omylem, protože za A byla odjakživa stavěna s cílem, aby udělala z té východní části Evropy kolonii, protože Západ, on ani nestrácí ty západní kolonie, ale je mu to málo, prostě my jsme blíž, takže ne, že by se změnila Evropská unie Lisabonem, ne, že by se změnila Maastrichtem. Evropská unie už byla tak koncipována, že my v budoucnu budeme v roli kolonie. A mají to dokonale ošetřený, protože ta evropská byrokracie a vlastně v těch jednotlivých státech vždycky ta státní i ta veřejná byrokracie, tím mám na mysli třeba krajské úřady a všechny ty státní zaměstnance, tak ve všech zemích je to tak a speciálně ta byrokracie, což se říká novodobá šlechta, jsou placeni opravdu královsky, že na ten počet obyvatel je to vždycky ta skupina, která je na tom existenčně závislá a drží pohromadě, takže tomu zbytku jakoby té populace nedovolí, pokud není ten zbytek populace dostatečně uvědomělý, aby věděl, jaká je v něm síla, tak ne, že by nedovolila. Ale mají to ošetření tak, že se vždycky všechno děje v jejich prospěch, ve prospěch Evropské unie. A já si myslím, že často o tom hovoří Valérie Pjakin. Prostě je nutné vytvořit informační pole. A jestliže my jsme do té Evropské unie vstoupili dobrovolně, jestliže rok 89 jsme udělali dobrovolně, tak my jsme vytvořili informační pole dobrovolnosti. My tam vlastně nejsme proti své vůli. My jsme s tím souhlasili. Ale je třeba říci, když už jsme teda došli k tomu poznání, že s tím nesouhlasíme a pak podniknout nějaké konkrétní kroky. Není pravda, že by se tady zhroutila ekonomika, když bychom vystoupili z Evropské unie. Ale začalo by se tvořit aspoň informační pole, kde by se řeklo, ne, my to nechceme a podnikly by se nějaké konkrétní kroky. To informační pole by se spečetilo tím činem. Takže já nesouhlasím s tím, že Evropská unie se nikdy nezmění zevnitř, že bychom měli jako zůstat vevnitř a nějak kutat. Jednak na to není čas, protože Evropská unie se má v nejbližších letech proměnit v ten evropský chalifát. Já právě, když jsem hovořila o tom článku, který jsem teď publikovala na stránkách Aliance národních sil, jsou oficiální materiály a ta Evropská unie podle nich jede, že každý rok je do Evropy přiváženo 1 000 000 migrantů. Nám jde o život, o krk. Ta ekonomická stránka věci je skoro až druhotná. Prvotní je ta, že my prostě přestaneme existovat. Takže nějaké čekání na to, až se možná někdy za 100 let Evropská unie rozpadne, to je podle mě fakt jako nereálné, nechci říct, že nesmysl. A je pravda, že každý někam patří. Ale proč my bychom měli chtít patřit do Evropské unie? My můžeme říct, že chceme patřit do jiné skupiny státu, do jiného bloku. Často se hovoří o V4 a teďkom dokonce v Polsku, i v Maďarsku, i v jiných těch východoevropských zemích se říká, že opravdu to v tom Rusku vidí poslední instanci. A Rusko vždycky bylo poslední instance pro nás. I v první světové válce, i v druhé světové válce, i v mnohých těch konfliktech předtím. Takže aspoň si pojďme říct, že nechceme být za sebe vražděni v tom evropském chalifátu, protože to opravdu je konec naší existence. Takže nevím, jestli jsem měla dostatečně pádné argumenty, abych přesvědčila o té své verzi a že fakt nesouhlasím s tím, že bychom měli zůstat v Evropské unii.
Já bych k tomu podotknul takovou věc. Já často říkám v těch pořadech, které máme s Išou, že je velice důležité i tu pravdu, která není zrovna lichotivá, tak si ji zkrátka a dobře říci. Takže my třeba víme, že lidé, kteří ten svět vidí v nějakých hodnotách, tak jsme minoritou. A pak okolo nás je tady majorita těch, kteří ten svět vidí skrze majetky, skrze peníze, skrze určité svoje požitky, neberou ohled na ostatní lidi, protože zkrátka dobře, takto jsou geneticky nastaveni a oni jsou takhle buď naprogramováni, anebo z té genetiky to mají takto zadáno. Když si to přiznáme, tak aspoň víme, na čem jsme. Já vám dám teď takový jeden příklad, protože já jsem jakoby hodně na vaší straně, paní doktorko, jo? A s Pavlem tady vedeme trošku takové vždycky slovní přestřelky, protože Pavel se mě snaží jaksi vysvětlit ten svůj postoj a já zase ten můj jemu. A musím říci, že v podstatě nejsem vůbec jakoby rozhodnutý, zdali by pro nás bylo vůbec únosné, nedej bože, kdyby se toho dalo dosáhnout a docílit. Jo. Vystoupit z toho NATO a vystoupit nebo dostat se z Evropské unie. Ono totiž tady přesně platí to, že co jednou peklo schvátí, už nevydá. A funguje to asi tak, že možná ani nikdo to neví, ale už před mnoha lety vznikl takový projekt, jmenuje se to Trojmezí. Ten projekt je situován dole, zasahuje Plzeňsko, zasahuje Strážný, zasahuje tam ten kout naší republiky, to znamená, patří do toho Passau. A ten projekt počítá s tím, že třeba lidé v České republice, kteří žijí právě tam Vimperk, Strážné, Plzeň, tak tito lidé nebudou mít jakoby svůj správní, bych to řekl, svoje veškeré spravování všech svých občanských jaksi záležitostí nebude ani v Plzni, nebude ani nikde jinde v České republice, ale budou spadat pod Passau. Dokonce k tomuto projektu už na ní bylo spotřebováno velké množství finančních prostředků, pochopitelně z Evropské unie, ale i od českého státu. Bylo vydáno mnoho propagačních materiálů, já k tomu ty propagační materiály dokonce mám. Realizují se v tom různí podnikatelé, různí bývalí i současní politici. A věřte, nevěřte, já mám velkou obavu, že tito by byli naprosto první, kteří by začali zevnitř likvidovat jakoukoliv snahu o to, o tenhle ten svůj chlebíček, o tenhle ten svůj kšeft, jak říká jeden můj kolega, buzines, tak oni by o něj neradi přišli. Takže musíme to vidět tak, že svět, jak ho vidíme my, věci, které my si tady říkáme, že tady už dlouhé generace našich předků čelili vyhlazování slovanské populace, že Slovani jako takový máme zmizet z povrchu planety. To je prostě projekt, kterého se ti, kdož si ho zadali, tak oni se ho nehodlají vzdát. A buď to půjde plánem A, nebo to půjde plánem A2, A3, anebo taky plánem B, nebo plánem C, nebo plánem D. Čili vždycky půjde o ty klíčové zásadní věci. A jenom ty způsoby provedení budou různé. To je můj pohled na věc. Shoduje se v této věci, třeba ať se to týká migrace, tak se shodujeme třeba i s panem VK, který také tvrdí, že otázka migrace není o tom, jestli někdo chce nebo nechce, ale je to věc naplánovaná. A teď to je jenom o té formě a o té podobě, jakou to bude provedeno. A protože v podstatě o tom nerozhoduje ani žádný náš premiér, ani žádný náš prezident, ani žádný politik v podstatě v nějakém evropském parlamentu a podobně, tak rozhodují o tom jiní, tak je to, bych řekl, právě o tom mírnění té formy a nalezení, je to hrozné, jo, když si řekneme, budeme hledat mírnější formu vyhlazení nás, jako jo. Ale řekl bych, nalezení nějakých únosných forem, anebo naopak to pustí do té nejrychlejší, to máme rychle za sebou. To je otázka. Já vím, že ten dnešní večer by mohl být klidně jako mnohem lépe, mohl být pozitivnější třeba, no ale ono, hrajeme s nějakými kartami a pohybujeme se v nějakém prostředí a tak jsme si zrekognoskovali jsme si terén a teď tady máme na stole to bahno, máme tu žumpu a teď se o ní tady bavíme. Takže my jako tady teďko se bavíme, jestli vystoupit nebo nevystoupit, ale já říkám, to jsme se asi měli bavit mnohem dřív a to je to, že nám chyběly informace, když tady všichni se plácali po ramenou, jak budeme členy Evropské unie, jak to bude super. Tak kdybychom možná tenkrát, a víte, jaké byly tlaky na Václava Klauze, ať máme k Václavu Klauzovi jako prezidentu České republiky, nebo politikovi vůbec, nebo osobě jako takové, ať máme nějaké výhrady, já k němu mám spoustu výhrad, tak ale jedno si zaslouží, a to je náš obdiv, jak dlouho on odolával tomu tlaku podepsat Lisabonskou smlouvu a víte, že ho chtěli prohlásit za nepříčetného, já nevím co všechno, takže tam se odhalila ta banda, která v podstatě schvalovala to bombardování a nazývala ho, ještě byla tak drzá, že ho nazývala humanitárním. Tak prostě máme tady síly v České republice, máme tady lidi v České republice, kteří nechtějí ani slyšet to, o čem my se tady bavíme. A prostě vyvolat referendum a nebo cokoliv jiného znamená, že možná bychom se divili, jak na to ta celá společnost, ta celá Česká republika, ten celý český národ, a tím pochopitelně myslím, Moravany, Slezany, myslím tím úplně všechny, kdo tedy tvoříme Českou republiku, možná bychom se divili, jak odlišný názor máme. To znamená, my máme své posluchače, máme tady plno toho, jak o věcech uvažujeme, ale asi budeme v minoritě. Co s tím?
No, já jsem teda mluvila předtím, jestli chce pan Pavel. Já s váma zase nesouhlasím mnohem. Tak když tak dám přednost kolegovi a pak se k tomu vrátím, nebo když bych dostala slovo, řekněte.
Alternativa je o tom, že se nemusíme na všem shodnout. My jakoby hledáme varianty a o těch variantách diskutujeme a neděláme si nikdo patent na rozum, to je logické. Čili to je vlastně na nás alternativě krásné, že na rozdíl od mainstreamu nejsme řízeni jednotnou lajnou, ale naopak máme ten přepich, že můžeme hovořit o těch věcech otevřeně a byť nemáme shodný názor, takhle naši posluchači potom mohou si z těch názorů, z té pestrosti vybrat to, k čemu, dejme tomu, mají blíž a mohou o tom dohloubky přemýšlet. Já si myslím, že alternativa je o tom právě rozdýchat v lidech to přemýšlení, to uvažování.
Tak já se ujmu slova. Tak
počkejte, dáme ještě Pavlovi prostor a pak vám dám slovo, jo? Omlouvám se. Pavle.
Já bych nechal klidně mluvit paní doktorko, a já teda to zkusím maximálně zkrátit, jo, teď po ten můj vstup. Jde o to, že vlastně i ti, co nás ve skutečnosti ty nejvyšší, co nás pasou tady po tom globálním měřítku po celé té zeměkouli, tak oni taky pracují s tezí a antitezí. To znamená, že když oni vytvoří bolševismus, tak už v tu chvíli staví i třeba ten nacionální socialismus. Jo. Prostě to jsou nejklasičtější případy. Jo. A pak to proženou to stádo mezi tím. Jo. Proženou to přesně do takové podoby, to, které potřebují. Je to prostě klasický případ, stejně jako hodný a zlý policajt třeba, jo. A říkal jsem to už na tom prvním počátku, když jsem sem vstoupil vůbec do toho prvního pořadu, že vždycky ilustrujeme si to na těch šankajškových synech. Prostě ve stejnou chvíli, když ten jeden v munduru prostě Wehrmachtu obsazoval při Anschlussu Rakousko, ten Číňan, ten šankajškův syn, tak druhý měl normálně sovětské jméno a žil s litevskou židovkou jako manžel, tak žil prostě v Sovětském svazu prostě. A v určitou chvíli pak byli přesídleni na Tajván a na tom Tajvanu jeden se stal prezidentem a další se stal velitelem nejvyšší branné moci, jako na tom Tajvanu, na tom odštěpeneckém. Tak prostě to je ten klasický případ. Prostě ti, kteří nás pasou, nebo ti, kteří vytváří ty naše pastýře, jo, prostě ať už je to v podobě třeba toho sličného Bibi Netanyahu v Izraeli, toho krvelačného, anebo nějakého šílence prostě islamizovaného prostě na straně zase té muslimské, tak prostě oni nám je vytváří. Oni nám vytváří ty teze a antiteze a nám jenom dávají vybrat prostě určitou chvíli, ke které z nich se jakoby přiklonit a u jaké té strany té ohrady nás vlastně k něčemu někam posunou nebo donutí nás prostě nějak jakoby se přesídlit, přereagovat prostě nějaké ty naše přirozené jakoby reakce, co bychom chtěli udělat, tak by ty přirozené, tak oni nám je tím podmíní, že my takovou volbu už potom nemáme. A takhle je to i s tou Evropskou unii, takhle je to s paktem NATO, takhle je to s těmi bloky ASEAN, takhle je to s Euroazií, takhle je to de facto se vším. Jo. To je jenom tak nějak, aby bylo hodně stručný. A pokud bude prostor, pak to můžeme ještě rozebírat, ale teď bych zase už vrátil ten prostor paní doktorce.
Tak máte slovo.
No děkuji, já s vámi souhlasím a to je právě to, co jsem říkala, že ta konceptuální říká pravdu, ale říká lež A a lež B a my jsme jakoby nuceni vybírat se mezi lží A a lží B. Ale právě podle toho zákona času, který je teď jiný, než byl třeba před 50 i před 10 lety a souvisí to ohromně s těmi informačními technologiemi, že teď má každý přístup ne k té lži A a k té lži B, k té taky, ale má přístup i k té pravdě. Takže teď už je to jakoby kvalitativně jiná situace a proto a ještě proto já nesouhlasím s tím, že teď už jsme jenom takovým tím stádem, co se žene buď napravo nebo nalevo, ale my už teď máme šanci říci i jiný názor než ten, do kterého jsme v manipulování. A to je právě to, jak jsem hovořila o tom informačním poli. A tady bych ráda zacitovala Pjakina, který říká, je třeba sledovat motivace, kam jsou lidi posouváni, protože systém není statický. A není určeno, přes politice nechodí. V politice vždy funguje akce a protiakce a výsledek vyplývá ze souhrnu akce a protiakce. A přesněji ten výsledek dostaneme z reakce a proto je nutné napomáhat jedním procesům a potlačovat ty druhé, abyste tak ubránili své vlastní zájmy. A teď pozor říká, každý člověk, ať už vypadá jakkoliv bezvýznamně, může svým aktivním společenským postojem jedny procesy podporovat a jiné potlačovat. Když pracuje pro své zájmy, tak podporuje jedny procesy a jiné procesy potlačuje, protože neodpovídají jeho zájmům. Politika není statická. Takže mně to přijde, jako ve válce se říká, že vždycky prohrávají ti, kteří vychází z těch zkušeností z té prošlé nebo z té minulé války. A že my posuzujeme tu společnost a ty politické jevy a jejich vývoj, jako to bylo dřív, ale teď už je ta situace i sociálně kvalitativně jiná. A tím se dostáváme k tomu, co jste říkal vy, Petře, že vlastně mnozí ti lidé, že jsou vázáni, a co se týče Evropské unie, že jsou vázáni tím, že mají loajalitou k Evropské unii, tím, že mají velké majetky a podobně. Tak to je pravda, ale to je pravda jenom v tento moment. Ale podle Sartoriho, Giovanni Sartori, ten umřel v loni, je to takový ten slavný politolog italský, tak ten říkal, že 85% až 95% lidí rozhoduje ve svůj neprospěch proti svým zájmům. A tady tohle to je přesně, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Takže ta nadnárodní elita vytvořila skrze Evropskou unii jednotlivé elity v jednotlivých státech, kteří teď momentálně ten majetek mají, ale oni jsou jenom použiti. A pak je to jak když mávnete kouzelným proutkem a za 5-10 let nemusí mít vůbec nic, ale oni jsou tou rukou, která přiloží ruku k dílu, aby vytvořila ten svět přesně podle představ té nadnárodní oligarchie. A to je taky to zase bych navázala na to, pana Pavla, který říkal o tom Čankajškovi, ale takhle jedná od jak živa i nadnárodní šlechta, vždycky jste tam měl jednoho, který byl voják, jeden, který byl katolický kněz, jeden, který udržoval ten statek, taky vždycky měli rozprostřeny ty rodinné vazby na mnoha místech, které vypadaly, že jsou nesourodé. Takže to je přesně, to je styl té nadnárodní elity, která řídí ty globální procesy ve světě. Potom jsem tady, já tady reaguju na některé ty poznámky. Jo, to zase, Petře, na vás, jak jste říkal, a to je pravda, že ta nadnárodní globální síla vždycky má plán A, plán B, plán C. Má to pojištěný ze všech stran. To tak pravda je, ale my si musíme říct, co chceme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a ne taktizovat. A v tom je naše ohromná síla, ale je pořád nám říkáno, že to je něco naivního, nebo že v tom síla není. No to prostě není pravda. A my, co se týče konkrétně České republiky, tak nás je 10 milionů. A 10 milionů, to je přesně ta hranice, kdy je ten systém životaschopný. Kdy máme zdroje, máme svoje území a máme sociální potenciál, kdy můžeme být jedním z hráčů. A my si toho vůbec nejsme vědomi, říká se nám, jak jsme malí v porovnání s ostatníma zeměma. To za A není pravda ani prostorově, ani co se týče počtu obyvatel. Takže opravdu teď hrajeme doslova a do písmene o svoji existenci. Protože když nás bude méně než 10 milionů, což nás bude, setrváme-li v Evropské unii a budeme praktikovat tu migrační politiku, tak pokud populaci překročí jakékoliv etnikum v původní populaci 4%, tak změny jsou nevratné. Západní Evropa od nás je ztracena. Tam už jsou ve všech státech, ta populace je překročena, jsou tam více než 4% migrantů, u nás ne. Takže my hrajeme o existenci a to vystoupení z Evropské unie, aspoň deklarování chtění, že chceme vystoupit z Evropské unie a udělat nějaké kroky na vládní nebo parlamentní úrovni, to je úplně to nejzásadnější a nejdůležitější a nejjednodušší, co můžeme udělat. Jinak prostě jsme sami sebe odsoudili k sebevraždě. A na závěr ještě taky bych reagovala na vás, Petře, jak jste říkal o tom čertovi, ne o čertovi, o pekle, že co peklo uchvátí, tak nikdy nevydá. Tak s tím bych také nesouhlasila a odpověď bych našla v českých pohádkách a v jedné z nejkrásnějších, a to jsou hrátky s čertem. Takže když peklo uchvátilo Káťu a princeznu, které chtěli mít ty hezké chasníky, tak tam přišel prostě Martin a tu Káču z toho pekla vyrval. Takže já bych nebyla takový fatalista, ale opravdu nám nezbývá nic jiného, než jednat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a netaktizovat. A neříkat pořád, že by se mohlo stát něco. Už teď jsme úplně v Lamprdonu, když v té Evropské unii a v NATO zůstaneme. Nám nezbývá nic jiného, než říci ne, nechceme tam být.
Já jsem se teďko zaposlouchal, protože nějací psi štěkali, tak teď jsem nevěděl, u koho přesně, ale... Jo, takhle, ono to je hrozně těžké. My v podstatě víme asi, že toužíme všichni po změně, protože cítíme, že toto je špatně. A teď jenom je to otázka, jakou cestou se vydat, aby jsme dosáhli nějaké změny.
A protože si můžu.
Tak, Pavle, tak vyjádři se k tomu, Pavle, ty.
Jako to ilustrovat na něčem, co už proběhlo. Jo? Proběhlo to ve Velké Británii. Ve Velké Británii nic neproběhlo nějak spontánně, ale nejdřív se tam ten vladař říše středu, která dřív byla ponižována při těch boxerských povstáních prostě v té Číně a při těch opiových válkách před 150 lety, tak byly ponižována právě od Anglosasu a od západu, tak donutil vlastně tu britskou panovnici, aby ho vozila ve zlatém kočáře, což neudělal nikdy žádnému prostě svému nějakému blízkému, ani blízkému prostě nějakému vladaři z jiné země, tak jeho musela takhle poníženě povozit prostě po Londýně v tom zlatém kočáře a just a prostě za rok, dva najednou tady máme prostě jakoby referendum, jakoby Brexit a Britové vystoupili. Teďko celá ta parta všech těch, nazýváme to pravými slovy, těch pastýřů, která hnala vlastně jako ty Brity k tomu referendu a k tomu vystoupení z té Evropské unie, tak najednou se rozplynula. Když prostě to dopadlo jakoby dobře, a nebo špatně, to je jedno, co to každý pomenuje, jak chce. A ta Británie si to v tom referendu jakoby potvrdila, že chce vystoupit z té Evropské unie, tak najednou celá parta zmizela, se vypařila, protože ona splnila vlastně to, co splnit měla. a najednou už nebyla potřeba. Jako, jo. A vidíme, že jsou nasazováni další sledy, prostě tam nějakou Terezu Mayovou a to, o které jsme předtím skoro ani nikdy neslyšeli, že někdo takový existuje. A prostě ty zase mají svoji agendu a zase to postupují prostě. Je úplně jasné, jestli oni teda ve skutečnosti vystoupí a v jaké podobě vystoupí a jestli zůstanou spojení hospodářsky anebo i prostě nějak personálně to Evropskou unii, jestli ty britští občané, ty miliony britských občanů, kteří se povalují prostě v jižním Španělsku celoročně a jinde prostě po té Evropské unii, jestli budou deklasováni na cizince, anebo budou mít nějaké stejná práva, jako mají Evropani, o což tam jde možná daleko víc, než o ty gastarbeitry, kteří z té východní Evropy a z té západní Evropy, kteří gastarbeitrují prostě v Británii, tak možná to první tak je daleko důležitější, než tohle to druhé. Jako. A najednou vidíte, k čemu to tam spěje. Jako, jo. Prostě všechno to, co jako někteří ty naivní lidé, kteří si mysleli, jo, tak hned si polepšíme, hned to prostě bude velký jako zázrak a všechno se změní a budeme líp si to tady vládnout a takhle to není. A prostě já mám rodilé Brity, prostě známé, kteří nejsou nějak moc jakoby angažovaní třeba nějak moc politicky nebo to, ale jsou to chytří lidé, kteří jsou docela úspěšní a oni mi říkají, to byl šok jako pro některé lidi, jo, prostě, kteří se probudili a říkali, no nikdy bychom nebyli schopni vystoupit a najednou se probudili prostě to ráno po tom referendu a zjistili, že se jakoby vystoupilo, jo. A dokonce i ti, kteří volili nějaký třeba zase ty polští různí takový ty naturalizovaní, kteří tam už směli volit, tak potom ty sami těm rodilým Britům tak říkali, že jsou v šoku, že volili teda pro vystoupení jako z Evropské unie. Ale vlastně, když se probudili do toho referenda, kde to potvrdilo, tak najednou z toho byli v šoku. Jo, prostě. Takže ono jako říci, co by tím nastalo, jako co konkrétního by nastalo, když ta Británie je ostrov a vidíte to sami. A není to určitě jako z vůle lidu, ale viděli jste toho panovníka té říše středu, jak tam byl vožený v tom zlatém kočáře a nebylo to samo sebou, že potom hned v nějaké blízké době nastalo to referendum. Vidíte to na tom, že všichni ty politici, kteří to jakoby táhli ven z té Evropské unie, tak prostě najednou prostě ani si nešli jakoby sklidit ty plody. Prostě oni to jenom dotáhli do toho místa, tu štafetu, tam to dotáhnout měli a najednou prostě odstoupil nějaký ten britský premiér, nasadila se ta Theresa May a oni úplně zmizeli, úplně se vypařili jako ty hybatelé. Jo. Prostě ukažte mi na ně, kde dneska jsou, kde dneska v tom pokračují, kde dneska jakoby realizují nějaké ty myšlenky z toho programu, kterými jakoby kryli tadyhle ten manévr, prostě já je nevidím. Jako, jo. Prostě doopravdy ne a ukažte mi na tu Terezu Mayovou, která co dělala jako třeba 2-3 roky předtím, ta byla právě na to připravovaná, byla schovaná. Jako.
Dobrá. No, já bych ráda Pavla doplnila. Můžu, co se týče Brexitu?
Pojďme v rychlosti, já bych ještě chtěl probrat jedno téma, tak pojďme rychle už to, budeme hrát do finále, ano, děkuji.
No, já chci říct, že právě ten Brexit, ten je typickou ukázkou nadnárodního řízení, protože to lidé vůbec neví, ale členství v Anglii v Evropské unii mělo spoustu zvláštních statusů, ale v holé podstatě šlo o to, že Anglie mohla využívat celý trh Evropské unie a ještě brala ze společné kasy nadstandardní dotace. My naopak nadstandardně Evropskou unii platíme. Takže po celou dobu, zvlášť tedy posledních 10 let, byla anglická veřejnost záměrně krmená euroskepticismem, jak údajně na Evropskou unii doplácí, jak údajně je pro ně být součást Evropské unie nevýhodné a že se životní úroveň zhoršuje kvůli Evropské unii. Ale to všechno vůbec nebyla pravda. A říká se, nebo je spočítáno, ví se to oficiálně, akorát, že my to nečteme, že za jediný den toho Brexitu ztratila Anglie víc peněz, než vložila za 15 let do společné evropské kasy. A někteří politologové to interpretují právě tak, že přesně tohle to bylo cílem elit. Že společnost připravili na to, že jako bude připravena v referendu říci ne, tak té společnosti referendum dali, aby měl DAF pocit, že něco řeší a o něčem rozhoduje. Ale teď se to vlastně obrátilo zpět, že když ti lidé pochopili a jsou uvolňovány informace, jak bylo to členství pro Anglii v Evropské unii výhodné, tak najednou to nechtějí zrealizovat. Takže i tohle to je hra s přesně napsaným scénářem v přímém přenosu.
Jsem rád, že to říkáte. Já bych k tomu měl jenom jednu takovou poznámku. Nepřijde vám tak trochu, jako kdyby ta Evropská unie byl projekt, který v podstatě vymyslela a ten scénář napsala Anglie. Teď v podstatě to spěje k nějakému ukončení první etapy, kdy Evropská unie v podobě, v jaké je, tak bude končit. Je potřeba, aby se přetransformovala. To znamená, Británie jakoby z toho cukne, nebude se toho účastnit, on to bude mít nějaké, řeknu, nechci říct krvavé, ale bude to mít těžké období. Ono se to přetransformuje a vlastně potom zase vyhoví elity Británie tomu, té chuti těch britských občanů se vrátit zpátky do té nové podoby té Evropské unie. Mně to tak trošku přijde, že pořád se říká, že Angela Merkelová to řídí a že Němci a tak dál. Možná, že ten německý vliv je pouze propůjčený, čili je delegovaný, ale tím, kdo deleguje to oprávnění, může být klidně Anglie. To je takový můj jeden postřeh. Jestli chcete v jedné větě se k tomu vyjádřit a pak bychom dali další téma.
Já chci. Já to vidím zase trochu jinak, že jestliže teď globální prediktor přesouvá svoje sídlo z Anglie právě do Číny, o čemž svědčí to, jak se chovala ta královna poníženě vůči tomu čínskému hlavnímu představiteli, takže vlastně oni odstavili tu Anglii jako toho jednoho z těch globálních center a opravdu se toho ujme Německo, toho šéfování Evropské unie. A to, jestli se pak Anglie vrátí nebo ne, tak už bude nepodstatné, protože rozhodně nebude z té Evropské unie týt jako tyla do posud.
Pavle?
Já to připodobním teorii her, o které se tady často bavíme, jakoby v historii na ruby. Prostě je to o tom, že je jedno, jestli hrajou pokr, nebo jestli hrajou ruletu, nebo blackjacka, nebo prostě cokoliv, co si představíte. Jo. Jde o to, aby ty štychy, nebo vždycky ten bank, tak aby šel za mnou. Prostě, jo. Takže tomu obecenstvu, těm ovcím, tak jsou nabízeny různé hry, prostě ať si zahrají ty hry, ať se prostě pobaví, prostě ať mají pocit, že oni rozhodují o tom šťastném čísle nebo o něčem takovém, ale bankéř je vždycky, nebo ten, kdo to stahuje, jakoby tu sázku, tak je někdo jiný a o to jde, prostě. To je celá podstata.
Ale já bych jen dodala, že možná teď už nebude bankéřem ten, co býval doposud. A to zase říkám o tom zákonu času, že teď už možná ten bankéř mele z posledního.
Ano, on se změní bankéř, ale vlastně ten bank pořád bude, to je jedno, jestli to byly do dneška prostě ty z toho západu, ty bankéři, a teď to budou ty z toho východu.
Ne,
pořád
třeba.
Pořád to bude skupina bankéřů, ale nikdy ta hra prostě bez toho rozhodčího nebo bez toho bankéře prostě se hrát nebude. Prostě to je jasně dané.
A to právě taky ne zcela souhlasím, ale to je jiné téma.
Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři z všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rešilni!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s kožinou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Přátelé, pojďme od toho tématu, protože asi to by bylo ještě na další pořad. Jak si bylo uvedeno dnes v mainstreamu, že poblíž Janova se zřítila část přemostění dálnice, je tam mnoho mrtvých, je tam mnoho zraněných a údajně tedy do těch pilířů měl uhodit blesk při nějaké asi bouřce, ale je logické, že asi do mnoha pilířů, mnoha mostů udeří blesk, aniž by se zřítili. A tak se jaksi vzniká otázka, kde se stala chyba, jestli to stavili ti, kteří stavili dálnici do Ostravy, a nebo jestli to má nějaké hlubší kořeny. A Pavla bych teď požádal, aby to trošku rozvedl s ohledem na jednu takovou organizaci, která v podstatě v Itálii vznikla po druhé světové válce a pravděpodobně nějakým způsobem to má souvislost. Jestli jsem, Pavle, dobře pochopil, tak jsem to dobře uvedl, pokud ne, tak to prosím tě oprav.
No tak já sice nejsem rozený statik, ale vyrůstal jsem v rodině dědečka, který patřil ve své době asi k nejvýznamnějším českým statikům, je třeba podepsaný pod Žďákovským mostem, který když on počítal, tak vůbec v té době nebylo rozhodnuto o Orlické přehradě a pak vlastně, když se o tom rozhodlo, tak se za ním přišlo a on měl sám jako být tím, který prostě ponese to břímě prostě toho, jestli se to bude muset celé prostě přeprojektovat, anebo jestli to bude odolné i vůči tomu zatopení těch mostních patek, jak vidíme třeba dneska. Jo. Takže takové rodině jsem prostě vyrůstal. Vidíme, že prostě ten most stojí do dneška, spoustu českých mostů stojí, když jsou už ohrožené od toho roku 89 tím, že se neudržují a že se to vlastně všechno tuneluje místo toho, aby se to udržovalo. A vidíme po světě, přesně jak říká Petr, mosty v nějakých monzunových oblastech, prostě daleko víc namáhané počasím, nějakými blesky, prostě vším možným. A Ligurie, ta je celá protkána takovými monstry, jako když jedete právě mezi Janovem a mezi Nice po tom ligurském pobřeží, tak to je prostě jeden krásný prostě most za druhým, vysoce se klenou nad mořem vlastně, jsou daleko víc zatěžováni tou mořskou solí prostě a tím tou salinitou, která tam je ve vzduchu, nežli třeba tenhle ten most jakoby v tom Janově. Protože Janov, někdo by si třeba řekl, že je to v té průmyslové zóně, ale dneska těch oxidů, síry nebo prostě toho, co bychom řekli, že by mohly být ty korozivní vlivy, tak je daleko méně, než bývalo třeba před 20, 30, 40 lety, když se hodně topilo na ty pevná paliva nebo na uhlí a tak. Takže dneska daleko méně je to namáháno chemicky a jednu dobu kvůli tomu, že nemám jako nic společného konkrétně se stavitelstvím jako takovým, ale měl jsem nějaký důvod manažerský, že jsem docházel i na vrcholná jednání společnosti korozivních inženýrů, kde byly nejvyšší kapacity nejenom z Čech, ale i ze Slovenska se tam účastnili někteří hosté i ze zahraničí. Jsem poslouchal většinou ty kolegy, o čem tam hovořili a ono vlastně tím, jak to dneska ustupuje, tak to, co bylo projektováno v těch 50 let zpátky, tak vlastně dneska je daleko více jakoby vydrží. Jo. To znamená, že tenkrát to bylo projektováno na daleko větší agresivitu toho okolního prostředí, než máme dnes. Takže spíš jde o to, jestli ta údržba, jak býváme svědky vlastně v tomhle jako ekonomickém prostředí zase, ve kterém fungujeme, tak jestli s tím nějak počítala ve zlým, jako a byla zanedbávána údržba, protože se říkalo, tenkrát to už předimenzovali, tak dneska se o to tolik starat nemusíme, radši to rozkrademe, postavíme si další nějaké vily na Sardinii nebo někde na Miami nebo prostě v Emirátech a tak dál. Ti hypatelé tam těch udržet, třeba konkrétně tohohle mostu v té Itálii, anebo jestli jde o nějakou hru, jo, prostě, že tomu někdo napomohl, protože poslouchal jsem dneska ještě odborníky, jak ten mainstream moc nemám rád, tak kvůli tomu jsem si pustil i nejenom české televize, ale poslouchal jsem i italské, čemu jsem byl schopen porozumět třeba, a poslouchal jsem ty kapacity, jak o tom hovoří, a oni říkali jednoznačně jednu pravdu. Jde o to, že vlastně sebelepším systémem nejsme schopni to pohlídat, prostě co se s tou stavbou děje. protože dochází tam k tolika různým procesům uvnitř od takhle veliké rozlehlé stavby a toho systému, vlastně, který tam to celé drží pohromadě, že nikdo na celé zeměkouli prostě není schopen něco takového sestrojit. Já si pamatuju, že když jsem se o tom bavil s dědečkem ještě za jeho života, tak on mi říkal, jediné, co vždycky jsi schopen udělat, tak je prostě zavolat si armádu nebo prostě nějaké velké kamiony, těmi to nějak jednorázově zatížit prostě a teprve v tu chvíli to měřit, jo, ale musí to být na nějaký jakoby jednotný nějaký vstup toho činitele. Nemůže to být takový náhodný, že potom proudí prostě kamiony nabile a někdo to tam měří, to nezjistí nic, ale prostě v jednu chvíli, když tam prostě najede ta kolona, zatíží to k jedné straně, pak zase třeba k druhé straně, prostě určitými rychlostmi jednotnými, tak se z toho dá něco vypočítat. Já si myslím, že za tu dobu, těch několika desítek let, co už dědeček tady není, že se to nezměnilo. Jak jsem dneska poslouchal ty experty, tak prostě ty to potvrzují. Takže pokud bychom chtěli jít nějakou konspirativní cestou a říct, mohl tam někdo pomoct třeba tomu, že tam nalil prostě něco agresivnějšího někam, prostě do nějakého toho kritického místa, protože víme, že tyhle ty přepjaté oblouky a podobně, nebo ty vysuté, na těch vysutých lanech, prostě ty konstrukce, takže mají kritická místa. A je to něco podobného, jako když se bavíme o 9.11, prostě, že nám tam něco jakoby na tom neštimuje. Takže já říkám, že tahle ta stavba určitě byla předimenzována prostě a ani možná nějakou zanedbanou údržbou, tak by se nedalo tohohle stavu, toho úplně katastrofálního, ke kterému tam dneska došlo, tak docílit. A jestli tam byl nějaký smysl konspirativní ještě, jo, prostě si říct. Takže hledal jsem zase nějaké reakce jakoby těch politiků a tam je ministr vnitra v Itálii, která je jako pokládána, že je dneska vedena novou vládou, která měla sesadit jako ten establishment. Připomeňme si, že i ten Trump, jako když vstupoval do Washingtonu, tak tam měl takový ten projev, kde vyhrožoval nějakému establishmentu a podívejme se, jak ta Amerika funguje zase dneska, jak jako jede po světě a uvnitř prostě, co se tam všecko děje. Takže kdo je a kdo není establishment nebo kdo koho vyhání, tak to je otazné. A tenhle ten ministr vnitra, který údajně i pase jakoby toho premiéra, tak ten tam vystupoval tím, že říkal, no víte co, jako to je proto ten stav tady dneska, protože ta zlá Evropská unie, ona nám vlastně jakoby přitáhla ty kohoutky, my nesmíme teďko finančně tolik investovat do těch infrastruktur a to je ten důsledek vlastně, to je ten důsledek prostě proč to tady dneska se sesunulo, jako, nebo že to může být důsledek, a že on přísně vyšetří, přísně bude hledat prostě viníky. Přitom zase na druhé straně, jakoby z těch zdrojů otevřených, tak je tam, tak se uvádí, že před těmi dvouma lety tak ten most prošel nějakou velkou jakoby zátěží prostě, kde se kontroloval ten stav prostě, v jakém je a že postupně k té údržbě nebo k té průběžné údržbě, že tam vždycky docházelo, jo, že prostě to nebyl nějaký neudržovaný most a i teď, jako v současné chvíli, tak tam byly v těch základech prostě dělány nějaké údržbové práce, takže že by to byla nějaká stavba nechána někde na pospas prostě tomu, co se tam děje, tak to takhle není. Jo. Teď jde o to, jak se mohlo stát, že takovýhle prostě velikánský jako most, jak mohl prostě takhle se zhroutit. Jo, prostě. Bohužel toho času moc nemáme, ale je to velká otázka. Teda.
Pavle, a souvisí to nějak s tím tématem Gladios, který se mi poslal?
No určitě, protože docházelo k různým věcem během studené války, které vypadaly na první pohled jakoby nepřirozené, ale takové jakoby živelné nebo vzniklé ze spodu, jak se s oblibou říká, že teroristé někde vyhazovali do povětří nádraží prostě v Bologni, co si pamatuju třeba, a další věci. A pak nakonec, když skončila ta studená válka, tak vyplul na povrch projekt operace Gladio, kde vlastně ti hybatelé nebo ti projektanti těch různých jakoby teroristických aktů a různých takových záhadných jevů, to znamená třeba i únosu toho premiéra italského Alda Mora, a jeho zavraždění, tak najednou přiznávali, že to byly akce tajných služeb, které měly destabilizovat vlastně částečně tu západní Evropu, to znamená vyrob problém a navrhně řešení. A řešení bylo to, že tenkrát ty levicové strany v té západní Evropě byly ostrakizovány, že poskytují jakoby půdu pro ten terorismus nebo pro ty rudé brigády a další. A takhle byli ti občané nebo ovčané byli manipulováni, aby u těch voleb jako správně volili do těch správných schránek. A zase samozřejmě ty policejní nebo ty represivní složky si tím odůvodňovali, proč mají mít tak širokou základnu prostě třeba tajných skladů zbraní prostě a různých prebend a tak dále. Prostě, aby právě ti ovčané, ty obyčejní, jak paní doktorka říká, lidé, kteří by to konečně vzali do vlastních rukou, aby se jakoby k tomu lizu nedostali, aby prostě ti, kteří to kasino vedou, nebo kteří nás v něm oblažují těmi různými hrami a těmi rvačkami mezi státy nebo mezi různými etniky a podobně, aby to pořád jakoby udrželi ty opratě v rukou. Takže prostě o to šlo. A teď si můžeme říct, když jsem viděl to vystoupení toho ministra vnitra, a když jsem se zamyslel nad tím, co něco vím, jakoby docela z hlouby o těch konstrukcích, o těch dopravních nebo o těch těžce namáhaných, o těch významech prostě toho, že žádný podobný most nic takového nezažil nikde prostě nad rozbouřeným mořem, které se denně topí prostě v nějakých mlhách prostě, nějaké vysoké salinity a podobně, tak najednou prostě se položí prostě takhle obrovský most nebo ta jeho podstatná část a způsobí takové velkou reakci. A potom samozřejmě ještě další věc, jak se mi spojují vždycky ty věci, co jsou v různých jakoby vrstvách. Zítra je v Itálii státní svátek, jo, což jsem taky jako si odposlech. A samozřejmě ty rodiny budou mít volno a budou mít čas o tom diskutovat. Něco jiného je, když člověk plní ty pracovní úkoly, což dneska už nebývá v moc velkých kolektivech. Víme, že v té informační společnosti, že jsme spíš tak trošku jakoby odřízlí jeden od druhého, anebo i když se v tom kolektivu sejdeme, tak většinou sedíme nad těmi našimi bratry, jako různými tablety a notebooky a podobně a nemáme čas moc reagovat jeden na druhého, ale když je ten státní svátek zítra v Itálii, tak prostě ty rodiny tímhle tím neštěstím tak budou hodně jako motivováni k tomu, aby o tom diskutovali. Když tam pošle prostě tenhle ten ministr vnitra, o kterém se říká, že to je ten hlavní hybatel vlastně té současné italské vlády, potažmo i premiéra, když pošle ještě ten balonek s tím, že řekne ta zlá Evropská unie, kdyby bývala nám tolik nestáhla jakoby ty investice nebo utrácení vlastně, tak jsme mohli víc jakoby investovat do těch dopravních staveb. Takže různé tyhle balonky jsou rozehráté a říkám jako u tenhle těch věcí já moc na tu náhodu nevěřím a říkám si, že prostě je to docela závažná záležitost, které jsme byli dneska svědkem.
Než ještě dám slovo paní doktorce, jestli se k tomu chce vyjádřit, tak teď mě napadá, že tato dvě témata v podstatě se dají spojit v jedno takové vyústění, teď budu hodně spekulovat. Není náhodou, nebo není toto jakýsi pokus o to odstartovat vlastně jakousi vlnu nebo signál, vlnu diskuzí nebo možná přímo kroků k tomu, aby ty státy, které jsou dneska členy Evropské unie, aby se rozpohybovali k tomu, že teda chtějí vystoupit, aby ta Evropská unie došla k té destrukci, na jejíž potom troskách má vzniknout zase ten nový útvar. Jo. To znamená, že jestli to není naprosto cílená záležitost, která zase má rozmdýchat, a teď si to ještě propojíme s tím prvním tématem, kdyby se ta témata spojily dohromady, že by šly paralelně vedle sebe, tak to pochopitelně může také co si znamenat. Tak když se k tomu přistoupí tedy konspiračně, jak je to moderní říkat, tak možná, že tady sledujeme v přímém přenosu něco, co za pár měsíců budeme hodnotit jako ano, ono to k tomu mělo posloužit. Takže můžeme něco z toho odhlédnout třeba i v tomto směru? Pavle, chceš k tomu ještě, nebo mám dát slovo paní doktorce?
Já jsem ji dlouho nenechal teďko hovořit, jak se omlouvám, nebo i tebe, tak píš, ještě hovoří paní doktorka chvíli.
Tak Vladimíro.
Tak děkuji. Já zase, když bych se na to podívala z hlediska teorie globálního prediktora, tak Janov byl vždycky centrem jednoho a historickým centrem jednoho skřídel globálního prediktora, a to toho křídla euroazijského. A ten most má v té řeči symbolu taky důležité místo, že to prostě vede od někud někam. Takže já, pokud bych to interpretovala z tohoto úhlu pohledu, tak bych řekla, že tady dal globální prediktor najevo něco, a to teda zase nezapadá do těch našich teorií, jak si myslíme, že Velká Británie a to euroatlantické křídlo bude pomalu odstaveno od válu. Tak tady vypadá, že prostě to vybuchlo a byl zničen most toho euroazijského křídla globálního prediktora. A ještě chci říct, že oni se rozlišují vlajkama, že vždycky ta euroatlantická to je modro, bílo, červená, a když je někde revoluce, tak podle toho, do jaké té zájmové oblasti patří, tak se změní vlajka, co se týče těch barev. A jen bych tady řekla, že ty vlajky evropských zemí, které jsou pod euroazijským křídlem globálního prediktora, tak ty mají barvu černou, žlutou, zelenou. A je to například Belgie, Německo, Irsko, Litva. A tak jak to interpretovat, že toto křídlo je teď oslabeno, že naopak bude opět posilováno, že to euroatlantické, že globální prediktor změnil směr, protože oni ne, že by mezi sebou ta křídla bojovala, alespoň tak zní teorie, ale něco jako tvůrčí konkurs, že se řekne, tady to vaše řešení je lepší. A to euroazijské křídlo, to bylo vždy definováno jako evoluční. Jako tam, kde nejsou ty zvraty tak drsné. Takže, ale z tohoto úhlu pohledu by bylo euroazijské křídlo symbolicky odstaveno od akcí.
No ale to přesně odpovídá tomu souboji, nebo souboji v podstatě těch původních neokonů a těch nových neokonů, tak bychom to pojmenovali, jdeme tomu v Americe. Tady vidíme to soupeření v podstatě té staré agendy Bushovské a Clintonovské a Obamovské proti těm novým směrům, které se snaží zavádět Donald Trump. Čili tam vidíme to soupeření, tak proč by to soupeření nemohlo probíhat tak, jak jste to popsala vy? Čili já si myslím, že tak, jak jste to třeba vy pojmenovala, tak mi to dává určitý smysl a vidíte, dostáváme se k tomu, jestli i ta moje teorie s tou Anglií, jestli ona tak trošku třeba by nemohla být pravdou. Takže necháme to asi...
Možná, anebo jestli, když ti američtí neokoni nebo nějací jiní neokoni znají tady tuhle tu světovou hru toho globálního prediktora, tak mohl to být atak na jedno z křídel. Nemusel globální prediktor dávat sám ten pokyn, že by zlikvidoval centrum toho jedno, nebo symbolicky v centru toho jednoho ze svých křídel, ale že to fakt mohli udělat někteří z těch neokonů.
Ano, sledujeme divadlo, šarvátku nebo skutečný souboj? No, to je otázka. Pavle, co ty si k tomu ještě myslíš?
Jenom už čistě soukromně, tak jako pokud se mám odhalit, tak já si myslím, že je to jedno z těch memento mori, jo. Stejné memento mori, jako bylo 9.11, prostě jako jsou ty velké věci, které nastanou třeba při Kursku. Pamatujeme si, že už ta Baba Vanga, ta bulharská, že s jistotou předpověděla skoro na přesnost, že bude zničen Kursk. Jako, takže jí bylo vloženo vlastně do úst, že Kursk bude zničen, ale nikdy se nevědělo, jaký Kursk, nebo všichni se upínali jakoby k městu a vlastně v tu dobu tak byli obětováni námořníci v té ponorce, která se jmenovala Kursk. A zase okolo toho byly nějaké zvláštní okolnosti, pohybovaly se tam nějaké západní ponorky nebo nějaké divné ponorky v tom blízkosti toho Kursku. A Tady je to něco podobného. Já si myslím, že je to zase takové to memento mori, jako pamatuju na smrt. A předtím, že byli někteří hybatelé, kteří třeba nebyli ochotní něco pustit z rukou nebo vyjít tím správným směrem, tak byli upozorněni, že prostě něco nastane a bylo jim to zakódováno. Jo, prostě. No a v tu chvíli, když to nastalo, tak oni dneska budou koukat. A možná šlo třeba o někoho uvnitř Itálie, protože říkám, zítra je italský státní svátek, takže může to být něco jakoby lokálnějšího významu, ale ten dopad je samozřejmě takový, že to přitáhne pozornost i médií ze zahraničí, ale kam se schovali vlastně ty vládci, nebo ti, co tenkrát jakoby ovčákovali třeba v Benátkách a v Janově, ti se poschovávali do Švýcarska tenkrát, jako by postupovali do Británie, do Švýcarska. Takže já si myslím, že to řeší něco na té západní straně spíš. Jako, a nemyslím si, že by to vyvolala jako ta část asijská, ale může jít i k tomu, že ti, co se dohadují na těch nejvyšších úrovních s tou asijskou částí, takže prostě že potřebují, aby byla větší povolnost u těch svých, jakoby některých třeba částí, co jsou někde z těch jižnějších oblastí nebo z toho Švýcarska nebo odkudkoliv, takže tohle to vyvolali jenom proto, aby tomu dali ten důraz. Jo, s tím, že dopředu upozornili, sledujte to před italským státním svátkem, nastane něco, o čem bude mluvit celý svět.
Tak děkuji. Já jenom tady mám ještě takové, myslím, dvě reakce. Napsal nám Kamel, ale to je asi do jiného pořadu. Vážení, rád bych paní Vítovou požádal, kdyby mohla níže uvedenou informaci vyhodnotit, a týká se ta informace, uprchlíci vyhráli a vyhrávají. Loď Aquarius zakotví na Maltě, uprchlíky se rozdělí 5 zemí Evropské unie. Je to zpráva z dneška, z odpoledne. Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko a Lucembursko a Madrid se rozdělí 141 migrantů. Tak Aquarius vyřešen v podstatě, zakotví na Maltě. Tak to je jedna reakce. A pak tady ještě nám napsal pochopitelně Pepa, kterému děkujeme. To je týká se do Afghánistánu. A Andor Šándor, soudce Klauze mladšího i jeho oponenty a má silné informace. A říká, z Afghánistánu musíme odejít. Takže mám tady celý článek, tak můžeme příště pokračovat v tom tématu. Asi to, o čem se tady bavíme, tak je přání všech, aby jsme se neúčastnili toho drancování, abychom se neúčastnili v rámci misí vlastně té genocidy, které se účastníme jako sbory misí, které tam působí. Takže, aby nám potom někdo nevystavil účet. Tak, přátelé, čas se naplnil. Já vám oběma děkuji za to, že jste byli mými hosty a pochopitelně děkuji i všem posluchačům, kteří s námi ještě teď v tuto chvíli poslouchají. Takže, paní doktorko, díky vám za 2 hodiny a kousek hezkého povídání a věřím, že si užíváte léta.
No, děkuji. Můžu jenom stručně odpovědět tomu panu Kamilovi, který chtěl o těch uprchlících. Já tady chci zacitovat materiál OSN, který je výchozím materiálem pro Evropskou unii, a ten říká, ten materiál se jmenuje Náhradní migrace, / řešení pro klesající a stárnoucí populaci. A koncept pro Evropu, má to svoji kapitolu, tak je realizován ve scénáři 3, a tady cituji přesně, v letech 2000 a 2050 bude do Evropy nutno přijmout 47,4 milionů migrantů, v průměru 949 tisíc migrantů ročně. Takže tím chci jen dokladovat, že Evropská unie nebojuje proti migraci. Evropská unie ji sama organizuje, a tady tohle, to, co se stalo s tou lodí, je úplně nádhernou ukázkou, že jakékoliv řeči o tom, že bychom se snažili v rámci Evropské unie něco dělat s migrací, jsou liché. Jede se podle plánu a plán je naplňován.
Já jsem slyšel takovou hezkou věc o tom, co je to vlastně demokracie, nebo co je demokratické, tak to takhle rozhodují 2 vlci a 1 ovce, co bude k večeři. Tak to byl takový příměr k tomu asi, jak to je s tou demokracií. Pavle, máš také slovo?
Já mám teda štěstí, že konečně můžu všem popřát po dlouhé době netropickou noc, jako, protože vždycky jsme se scházeli naposledy, já nevím, za poslední měsíc nebo 6 týdnů a bylo to velice horké, takže doufám, že budeme chladně spát a že se probudíme do nějakého dne, který bude jenom přes den teplý a zase budeme potom v klidu a v chladu nějak odpočívat a přeju všem, aby to byl i zbytek léta, takhle prostě příjemné dny i příjemné noci, to znamená příjemné teplé dny a příjemně chladné noci a těším se zase brzo, že se tam budu pozván, že budeme povídat dál jako o některých zajímavých tématech.
Zcela bezpečně, asi z největší pravděpodobností, tak nedělní ANS bude, domluvíme to a já zaskočím za Martina a uslyšíme se i s paní doktorkou. Takže všem přeji krásnou, jak říkal Pavel, v Čechách netropickou dobrou noc, ať se vám něco pěkného zdá, ať se připravení zítra opět do té vaší aktivity, kterou si vyděláváte na skivu. Takže mějte se krásně a od mikrofonu se všemi loučí již teď Petr Václav. Něco pěkného na závěr jsem si tady pro vás připravil.
Naša država Rusie любимая наша страна могучая воля великая слава. Твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное. Раскинулись наши леса.